ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายประจำวันเสาร์เป็นครั้งที่หนึ่งแห่งภาคอาสาฬหบูชาในวันนี้นั้นยังเป็นการบรรยายพระพุทธคุณบรรยายต่อไปตามเดิมเพราะว่ายังไม่จบยังจะต้องบรรยายอีกครั้งหนึ่งคือครั้งนี้จึงจะจบ ในวันนี้ก็มาถึงอุปาลีพุทธคุณร้อยบท วรรคที่สิบหรือวรรคสุดท้ายประกอบไปด้วยพระพุทธคุณ สิบบทโดยสบาลีดังต่อไปนี้ตันหัตชิโทพุทโทวีตะทูโมอนุปริตโตอาหุนายโยยักโขพุตตมะปุคโลอาตุโลมหันโตยะสักขับปัตโต พระพุทธคุณบทที่91มีพระบาลีว่าตันหัตชิโตแปลว่าผู้เจาะทะลุข่ายคือตัณหาเครื่องดักสัตว์หมายความว่าทำลายข่ายคือตัณหาเสียได้จึงเป็นอันว่าพระพุทธคุณบทนี้ต้องสงเคราะห์เข้าในหมวดแห่งพระบริสุทธิคุณ ข้อที่จะพิจารณาต่อไปก็คือสิ่งที่เรียกว่าข่ายคำว่าข่ายเป็นเครื่องดักสัตว์โดยทั่วไปก็เครื่องมือชนิดหนึ่งหักเป็นตาตาได้ดักสัตว์เพื่อสัตว์จะติดอยู่ในนั้นแล้วก็จับตัวเอาไปนั่นเป็นข่ายอย่างวัตถุและกล่าวโดยภาษาคนเมื่อกล่าวโดยภาษาธรรมทางนามธรรมแล้วข่ายก็คือตัณหาตัณหามีอารมณ์หกอารมณ์แต่ละหกไปแยกแจกออกไปได้เป็นปิยรูปสาตรูปหลายสิบวัตถุมันจึงมากเหมือนกับตาข่ายคือมีตามากสำหรับสัตว์จะเข้าไปติดในข่ายคือตัณหานั้น สิ่งที่เรียกว่าตัณหาได้ชื่อว่าข่ายก็เพราะว่าประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความเพลินที่เรียกเป็นบาลีว่านันทิราคะสหกตาประกอบอยู่ด้วยความกำหนัด ก็คือติด แล้วก็ติดอยู่ด้วยความเพลินคือความสมัครใจความพอใจตัณหาเป็นข่ายก็มีอะไรให้เป็นที่พอใจปรารถนาแล้วก็กำหนัดอยู่และยังมีบทว่าตัตตระตัตตราพินันทินีเป็นเครื่องเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆนี่หมายความว่าไอ้ข่ายชนิดนี้ยิ่งติดก็ยิ่งเพลินแล้วก็ไม่รู้ว่าติดก็เลยติดมากติดถึงติดสุด นี่คำว่าติดอยู่ในตาข่ายนี่มีอาการเหมือนกับที่ติดอยู่ในภพบ้างในวัฏฏะบ้างในกองทุกข์บ้างในอารมณ์ทั้ง6บ้าง ในภพก็คือในกามภพความเป็นแห่งจิตที่พอใจอยู่ในกามในรูปในอรูปซึ่งเรียกว่ากามภพรูปภพอรูปภพดังนี้บ้าง หรือต้องติดอยู่ในวัฏฏะคือกิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏแล้วแต่ว่ากำลังวนอยู่ในระยะไหนดังนี้บ้างเมื ่อติดอยู่ในกองทุกข์เพราะไม่รู้ว่าเป็นทุกข์ดังนี้บ้างโดยทั่วไปที่เห็นได้ง่ายๆก็คือติดอยู่ในอารมณ์ทั้ง6ทิฏฐาคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ซึ่งเป็นคู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่น่าพอใจก็ติดอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่พอใจถ้าอารมณ์นั้นไม่น่าพอใจก็ติดอยู่ในความยึดมั่นถือมั่นชนิดที่ทำความไม่พอใจก็ยังเป็นการติดอยู่ดีเหล่านี้แหละคือลักษณะของการที่ติดอยู่ที่นี่จะมีอะไรจะเป็นเครื่องเจาะแทงตาข่ายให้ทะลุเลื่อนหลุดออกไปได้สิ่งนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เรียกกันว่าปัญญา ปัญญาก็มีหลายระดับจะรวมความแล้วก็เล็งถึงยถาภูตะสัมมัคปัญญาปัญญาเห็นชอบถูกต้องตามที่เป็นจริงถ้าเกิดปัญญาชนิดนี้ขึ้นมาแล้วก็ย่อมจะเห็นข่ายโดยความเป็นข่ายแล้วก็ไม่ติดหรือแม้กำลังติดอยู่ก็มองเห็นตามที่เป็นจริงว่าจะทะลุข่ายนี้ออกไปได้อย่างไรการเจาะข่ายให้ทะลุไปนั้นจึงต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าปัญญาถ้าดีกว่านั้นไปอีกก็คือมีสติสำหรับไม่ติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทเมื่อตาเห็นรูปเป็นต้นเกิดจากจักขุวิญญาณเป็นต้นขึ้นมาแล้วสามอย่างนี้จะเรียกว่าผัสสะมีสติในขณะแห่งผัสสะก็ไม่เป็นผัสสะแห่งอวิชชาจึงไม่เกิดเวทนาแล้วเราไม่เกิดตัณหาซึ่งเป็นตัวข่าย จึงไม่ติดข่ายคือกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนั้นหรือว่าทะลุข่ายแห่งกระแสปฏิจจสมุปบาทไปได้ในขั้นหนักของผัสสะนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้เจาะทะลุข่ายคือตัณหาเครื่องดับสัตว์ได้ในลักษณะอย่างนี้ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้สำหรับเราทั้งหลายก็มีว่าศึกษาให้เข้าใจ ข้อที่ทำอย่างไรอย่างไร นกตัวนี้ก็ไม่อาจจะติดข่ายต่อไปหรือแม้จะติดก็สามารถจะทำลายให้ขาดกระจัดกระจายและหลุดออกไปได้น้องเห็นข้อนี้แล้วก็จะเกิดศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อทำอย่างไรเสียก็ไม่ติดข่ายเพราะว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำก็คือระลึกถึงในลักษณะที่เราอย่าไปเผลอติดข่ายข้าวนั่นเองระลึกถึงความที่พระองค์ไม่ทรงติดข่ายอยู่เป็นประจำก็จะช่วยให้เราไม่เผลอไปติดข่ายอยู่เป็นประจำด้วยเหมือนกันเพราะว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายนั่น หมายความว่าเมื่อมีอันตรายก็จะต้องระลึกถึงผู้ที่หลุดจากข่ายกำลังมีอันตรายอะไรครอบงำอยู่ก็คือติดข่ายชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่ จะได้เกิดความกล้าหาญความแน่ใจในการที่จะก้าวล่วงอันตรายนั้นจะได้รวมความว่าเมื่อนึกถึงอันตรายเมื่อรู้สึกว่ามีอันตรายก็ระลึกนึกถึงพระองค์ผู้ไม่มีอันตรายข้อที่ว่าทำตามพระองค์โดยการน้อมนำพระคุณตอนนี้เข้ามาสู่ตนจนยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นหมายความว่าเมื่อหลุดจากข่ายไปได้อย่างวุ่นวิตจะยกมือไหว้ตัวเองเสียครั้งหนึ่งเช่นเมื่อมันจะต้องไปรักไปหลงไหลก็หยุดจะได้ก็หลุดออกไปได้ก็เรียกว่าหลุดข่ายทีหนึ่งมีเรื่องที่จะโกรธจะเคืองจะอาฆาตพยาบาทจะร้อนใจไปหยุดจะได้นี่ก็เรียกว่าหลุดข่ายหลุดจากข่ายไปครั้งหนึ่งเมื่อจะต้องโง่หมายถึงคราวที่จะต้องโง่ก็ไม่โง่ก็หลุดข่ายไปได้ครั้งหนึ่งทุกครั้งยกมือไหว้ตัวเองเพื่อให้มันเป็นอย่างนั้นมากขึ้นมากขึ้นอย่าให้มันลดลงมาข้อที่ว่าทำอะไรให้ทูลถามพระองค์ก่อนนั่น เมื่อระลึกอยู่ถึงพระคุณข้อนี้พระย่อมหมายความว่าจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรจะตัดสินใจอะไรระวังให้ดีอย่าให้มันเข้าไปในข่ายอย่าไปให้เข้าไปติดอยู่ในข่ายของกิเลสนี่เรียกว่าเป็นการทูลถามพระองค์ก่อนมีสติยับยั้งชั่งใจใคร่ครวญอย่างดีที่สุดนึกถึงพระคุณข้อนี้แล้วก็ทำให้รู้จักทำไปในทางที่ไม่ไปติดอยู่ในข่ายของอะไรก็ที่ว่าละอายเหมือนล้มเหลวนี่ก็คือเสียใจว่ามีความเป็นสาวกของพระองค์น้อยเกินไปตามธรรมดาก็มักจะติดอยู่ในข่ายนั่นนี่อยู่ไม่มากก็น้อยนั่นก็ควรจะสะสางเสียด้วยแต่เมื่อกล่าวโดยหลักธรรมะที่แท้จริงแล้วกิเลสเป็นสิ่งที่เกิดเป็นครั้งเป็นคราวเมื่อมีความรู้สึกคิดนึกในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมันจึงจะเกิดกิเลสจึงจะติดข่ายของกิเลสการที่เรามีบุตรภรรยาสามีทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทอง นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าติดอยู่ในข่ายนั่นตลอดวันตลอดคืนทุกลมหายใจเข้าออก ถ้าพูดว่าคราวาสอยู่ด้วยอุปนิยาสามีแค่แหวนเงินทองติดข่ายอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ มันเป็นคนหลับตาพูดถ้ามันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะเรียกว่าคนโง่ก็ได้แล้วคนก็ชอบที่จะโง่และจะพูดอย่างนั้นข้อนี้ขอให้เข้าใจว่าแม้มีบุตรภรรยาก็มีแต่แหวนบนทองหน้าที่การงานอะไรก็ตามสิ่งนั้นจะเป็นเครื่องผูกมัดก็เฉพาะเมื่อเราไปรู้สึกเท่านั้นเวลาที่ไม่รู้สึกก็ไม่ได้ผูกมัดอะไรมันก็เหมือนกับไม่มีต่อเมื่อมีอะไรมาสะดุดให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นความผูกพันเมื่อนั้นมันก็เกิดขึ้นเป็นกิเลสแหละผูกพันทั้งคนที่ครองเรือนเป็นคราวาสอย่าได้คิดว่ามันติดขายอยู่ตลอดเวลามีถือมีพาสวมคออยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นมันพูดเพ้อไปคอยสังเกตด้วยดีว่ามันต้องมีอะไรมาสะดุดขึ้นเป็นตาบตาเราจะรู้สึกลำบากยากแค้นก็สิ่งนั้นที่นี่จะระวังไว้อย่าให้มันมีอะไรสะดุดอย่างนั้นก็เป็นอันว่าอยู่กันไปได้ด้วยสติสัมปชัญญะนี่จะเป็นการช่วยให้เข้าใจได้เมื่อแม้คราวาสจะสามารถที่จะพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ติดขายถ้าเผลอมันก็ติดแน่นอนแล้วมันติดง่ายก็มันอยู่ท่ามกลางขายที่รอบไปทั้งหมดแต่ก็อาจจะทำให้ไม่ติดได้เหมือนกันก็มีสติสัมปชัญญะที่เพียงพอแต่ก็ยากจะยากอะไรก็ต้องพยายามทำให้มากถ้าเป็นมันประชิดมันก็ค่อยยังชั่วจึงได้เปรียบในการที่จะปฏิบัติธรรมะตามหลักแห่งพระพุทธคุณข้อนี้ข้อที่ว่าตรวจสอบในลักษณะเป็นการประเมินผลอยู่เสมอจะเนื่องกันกับที่กล่าวมาแล้วว่าเราติดทายหรือไม่ติดในวันหนึ่งหนึ่งนั่งนอนยืนเดินอยู่ท่ามกลางข่ายรอบด้านถ้ามันติดหรือไม่ติดถ้าติดติดอย่างไรติดมากน้อยเท่าไรติดในเรื่องอะไรเรามาศึกษาเพื่อผลดีต่อไปข้างหน้าอย่าให้มันติดจะโง่ยิ่งติดยิ่งโง่นั่นมันก็จะหน้าละอายตัดเดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานจะเป็นนกก็ดีเป็นสัตว์สี่เท้าอะไรก็ดีถ้าติดบ่วงกระชี้หลุดไปได้แล้วทีหลังมันก็ติดยากเพราะมันฉลาดขึ้นนี่คนเราก็ควรจะดีกว่านั้นคือว่าติดยิ่งติดก็ต้องยิ่งฉลาดสำหรับที่จะไม่ติดต่อไปสรุปในความสำคัญในการปฏิบัติเจตประการนี้ว่าอย่าติดขายแม้จะแวดล้อมหัวไปด้วยข่ายบทช่วยจำเป็นคำกลอนสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้จะมีว่าโอ้พระองค์จงทำลายข่ายตัณหาดังพยาปักษีมีฤทธิ์ใหญ่หลุดจากภพจากวัฏกะละทุกข์ไกลอารมณ์ไหน
ไม่มีที่ทันทานทุกข์กันง่ายเข้าใจได้สำหรับคำว่าอารมณ์ไหนไม่มีที่ทันทานก็หมายความว่าไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์ใดๆที่จะทันที่ผูกพันวิธีจะผ่านหนังน่าจะเพียงผ่านพลาดไปก็ยังไม่มีจึงกล่าวว่าไม่มีอารมณ์ไหนอารมณ์ไหนไม่มีที่ผ่านผ่านทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่92มีพระบาลีว่าพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นปกติฉะนั้นเห็นได้ว่าพระพุทธคุณบทนี้จะคงสงเคราะห์ในหมวดพระปัญญาคุณแล้วท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้เองว่ามีพระพุทธคุณบทว่าพุทโธเข้ามาอีกในพระพุทธคุณร้อยบทซึ่งพระพุทธคุณบทนี้ก็มีอยู่แล้วในพระพุทธคุณ9พระพุทธคุณ9บทที่เรียกว่านวาหะคุณในที่นี้ก็จะอธิบายแต่โดยสรุปก็ได้เคยอธิบายละเอียดแล้วในที่มาแห่งนวาหรคุณนั้น จะอธิบายแต่โดยหลักย่อๆที่เป็นหัวข้อคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นปกติผู้รู้ก็เพราะว่าตรงนี้โพธิญาณคือโพธิที่อบรมถึงที่สุดแล้วเป็นสัมมาสัมโพธิก็ทั้งเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิส่วนคนธรรมดาสามัญนั่นมีโพธิในลักษณะที่เป็นเมล็ดพืชเท่านั้นคือสำหรับรู้เท่านั้นรู้ผิดก็โพธิรู้ถูกก็โพธิก็มันรู้ไปตามสัญชาตญาณของสัตว์แม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็มีโพธิในลักษณะที่เป็นเพียงเชื่อหรือเป็นเพียงพืชมันต้องอบรมที่เรียกว่าภาวนาอบรมจนละไอ้ฝ่ายที่เป็นมิจฉาออกหมดได้ออกได้หมดจดก็เหลือแต่ฝ่ายสัมมาจึงเป็นสัมมาสัมโพธิขึ้นมาประเหตุนี้พระองค์จงถึงที่สุดแห่งความเจริญของสิ่งที่เรียกโพธิเป็นความรู้สูงสุดเป็นความรู้ที่นำมาซึ่งความแน่ใจเป็นความรู้ที่นำมาซึ่งความกล้าหาญเราจะเรียกว่าเพราะมีโพธิปัญญาอันกล้าหาญอย่างนี้ก็ได้ทีนี้คำว่าผู้ตื่นผู้ตื่นจากหลับหลับเรียมหน้าของกิเลสเรียกว่ากิเลสเป็นมิจฉาที่เลสมาที่นี่ก็เล็งถึงอวิชชาถ้ามีอวิชชาก็คือหลับสัตว์ทั้งหลายหลับด้วยกิเลสชนิดชาตั้งที่วิ่งไปวิ่งมาเดินยืนนั่งนอนอะไรม่วนอยู่นี่มันก็เรียกว่าหลับอยู่ด้วยกิเลสชนิดชามันไม่รู้ไม่ส่วนจิตส่วนวิญญาณที่ถูกต้องเหมือนกับคนตาบอดหรือเหมือนกับคนหลับอยู่ถ้าเป็นมาอย่างนี้ นานแล้วจนกว่าจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นคิดตื่นขึ้นมาบ้างแล้วก็ตื่นถึงที่สุดส่วนพระองค์นั้นเป็นผู้ตื่นจากหลับอันเนิ่นนานด้วยอาการเหมือนกับลูกไก่ที่ทลายกระเปาะฟองไข่ออกมาได้ที่เรียกผู้ตื่นจากหลับคืออวิชชาขั้นแล้วก็มาถึงความเป็นผู้เบิกบานถ้ามันหลับอยู่มันก็งวงเงียเบิกบานไม่ได้ว่าตื่นขึ้นกลางกลางมันก็งวงเงียมันเบิกบานไม่ได้ทำลายกิเลสเพื่อนิพพานจะได้แล้วก็เบิกบานจึงมีคำว่าเบิกบานเติมสมัยครั้งหนึ่งเบิกบานเหมือนกับดอกไม้ได้แสงแดดแล้วมันก็เบิกบานมีความหมายเป็นทางที่สวยสดงดงามความโง่ไม่สวยคนโง่ประกอบด้วยความไม่งามเดี๋ยวนี้สิ่งที่สุดแห่งปัญญาจึงเป็นผู้งดงามในทางจิตทางวิญญาณเราจึงเรียกว่าผู้เบิกบานคำสุดท้ายคือคำว่าอยู่เป็นปกติเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่เป็นปกติหมายความว่าหลังจากตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็มีปกติรู้ตื่นและเบิกบานไม่มีขาดตอน นี่ข้อปฏิบัติสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้จะกล่าวสั้นทีหนึ่งก็ได้ว่าระลึกถึงพระองค์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะจะตรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วถึงที่สุดแห่งการรู้ไม่มีการรู้ชนิดไหนของใครที่ไหนจะยิ่งไปกว่านี้แล้วมันก็มีศรัทธาในพระองค์ผู้มีความเป็นอย่างนั้นนี่บทว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำนี่จะเป็นเหมือนเครื่องรางกันโง่กันไม่ให้เผลอกันไม่ให้สะเพร่ากันไม่ให้กลายเป็นคนโง่คอยเรื่องให้ระลึกนึกถึงพระพุทธคุณข้อนี้อยู่เป็นประจำข้าว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายหมายความว่าถ้ามีอันตรายหรือความทุกข์เกิดขึ้น จงระลึกถึงความรู้คือโพธิที่พัฒนาดีแล้วมันจะขจัดอันตรายได้หมดสิ้นไม่ว่าอันตรายชนิดไหนมันจะขจัดได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าปัญญาทั้งนั้นเพียงแต่ระลึกถึงปัญญามันก็มีกำลังใจแล้วในการที่จะต่อสู้อันตรายเพราะว่าทำตามพระองค์ในการน้อมนำพระคุณข้อนี้ก็มาสู่ตนจนไหว้ตัวเองได้ก็คือยกมือไหว้ตัวเองทุกคราวที่รู้สึกว่ามีปัญญาเกิดขึ้นหรือผ่านอุปสรรคใดๆไปได้ด้วยอำนาจของปัญญาดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาสมกับคำว่าเป็นบัณฑิตอย่าเป็นคนพาลเลย คนพาลมันดำเนินชีวิตอยู่ด้วยอวิชชาและบัณฑิตก็ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเราทำตามพระองค์ในข้อนี้ทุกครั้งที่ปัญญาปรากฏในเหตุการณ์ใดๆก็ตามก็เคารพตัวเองไหว้ตัวเองนั่นแหละคือเคารพในพระพุทธคุณข้อนี้ซึ่งมามีอยู่ในเรามาปกป้องเราข้อว่าทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนหมายความว่าจะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจอะไรลงไปให้หยุดไว้เพื่อโอกาสแห่งสติสัมปชัญญะจะได้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์มีสติสัมปชัญญะในความรู้ที่ถูกต้องหรือโพธิปัญญาหรือสัมมาสัมโพธิจำเสียก่อนแล้วมันก็จะมีความสว่างสวัยในการที่จะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจเรียกว่าเอาพระพุทธคุณพระพุทธโธเนี่ยมาตั้งไว้ในฐานะเป็นพระพุทธองค์อยู่เคียงข้างเราสำหรับทูลถามเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าละอายมาล้มเหลวจนมันโง่ลงไปนั่นแหละทำไมต้องพูดอะไรกันมากแล้วก็เสียใจและละอายว่าไม่เสียทีเสียทีเพราะมันเสียทีที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเสียใจว่ามีความเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าน้อยเกินไปหรือว่าถึงกับไม่มีเอาไปเลยถ้ามันโง่มากเกินไปแล้วก็ควรจะสารภาพว่าไม่มีความเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเหลืออยู่เลยในเราเราก็เสียใจจนไม่รู้จะเสียใจกันอย่างไรเสียใจจนเลือดตาไหลเพราะว่าตรวจสอบในลักษณะเป็นการประเมินผลอยู่ทุกโอกาสตรวจสอบอยู่ว่าเรามีพระพุทธคุณข้อนี้มาคุ้มครองอยู่หรือไม่ในวันหนึ่งหนึ่งในคืนหนึ่งหนึ่งเรามีความรู้ความตื่นความเบิกบานตามพระพุทธองค์สักกี่มากน้อยเมื่อตรวจสอบอยู่เสมอมันทำให้ฉลาดขึ้นแล้วมันทำให้รู้จักปฏิบัติให้ดีขึ้นให้มากขึ้นดังนั้นจึงไม่เสียหลายก็ปฏิบัติทั้งเจ็ดประการนี้สรุปให้เหลือเพียงคำเดียวก็ว่าหายใจอยู่ด้วยปัญญาให้ยาวสักนิดอยู่หายใจอยู่ด้วยสติปัญญาเท่านี้ก็พอหมายความว่าอย่าเป็นอยู่ด้วยความโง่ยังอวดดีแล้วก็ไม่รู้ว่าโง่โง่แล้วยังอวดดีบทเคยจำเป็นคำกลอนสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้อยากจะสรุปอีกทีหนึ่งตามหลักที่เป็นหัวใจของพระพุทธคุณนั่นเองคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคำกลอนนั่นจะมีว่าโอ้พระองค์ทรงพระนามว่าพุทโธเพราะมีโพธิปัญญาอันกล้าหาญเป็นผู้ตื่นจากหลับอันเนิ่นนานแล้วเบิกบานสดสวยด้วยปัญญาทุกคำง่ายไม่ต้องอธิบาย ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่93มีพระบาลีว่าวีตะภูโมแปลว่า ผู้มีกิเลสดุจจะควันไฟไปปราบแล้วปราศจากกิเลสก็คือบริสุทธิ์จากกิเลสดังนั้นพระพุทธคุณข้อนี้จะเป็นอันว่า จะต้องสงเคราะห์ลงในหมวดแห่งบริสุทธิ์คุณก็จะพึงพิจารณาข้อที่จะต้องพิจารณาต่อไปก็คือคำว่าควันไฟภาษาบาลีเรียกว่าธูมะแปลว่าควันเป็นไอฝอยฝอยแล้วก็บังตาบังแสงสว่างที่จะมาถึงตาเพราะนั้นตาจึงไม่ได้รับแสงสว่างเพราะอำนาจแห่งควันไฟมีบาลีบางคำว่าธูมันทะแปลว่าบอดเพราะควันภูมะแปลว่าควันอันทะแปลว่าบอดภูมันทะแปลว่าบอดเพราะควันทางวัตถุตัวไปเนี่ยเมื่อได้ควันไฟปุ๊บตัวเราก็ไม่มองเห็นอะไรอย่างนี้เรียกว่าตาบอดเพราะควันใช่ไหมควันมันทำให้มองไม่เห็นจึงเหมือนกับตาบอดนี่เป็นเรื่องวัตถุถ้าเป็นเรื่องทางธรรมะทางนามธรรมก็ว่ามืดบอดเพราะควันควันนั่นก็คืออภิชาโมหะ มันก็บอดเพราะอภิชาโมหะทำให้มองไม่เห็นไม่เห็นอะไรไม่เห็นอัตตาไม่เห็นธรรมะไม่เห็นสัจจะไม่เห็นอัตตาถึงเนื้อความหรือความหมายหรือคุณค่าของสิ่งนั้นนั้นนี่เรียกว่าไม่เห็นอัตตาไม่เห็นธรรมะก็คือไม่เห็นวิธีปฏิบัติเพื่อจะได้รับประโยชน์ตามที่ตัวต้องการในที่นี้ตัวไม่เห็นทางปฏิบัติที่จะได้รับซึ่งอัตถะคือประโยชน์นั่นเองนี่แหละมีควันบังแล้วก็ไม่เห็นอัตถะไม่เห็นธรรมะที่จะพูดรวบไปทีหนึ่งให้กว้างกว่านี้ก็คือพูดว่าไม่เห็นสัจจะคือไม่เห็นธรรมสัจจะของสิ่งใดใดโดยประเด็นใดใดที่เกี่ยวกับสิ่งนั้นๆที่จนควรจะรู้ควรจะเห็นว่าความทุกข์เป็นอย่างไรความดับทุกข์เป็นอย่างไรนี่ทางของความดับทุกข์เป็นอย่างไรนี่ก็ล้วนจะเป็นธรรมสัจจะหนึ่งที่จะต้องเห็นมันก็มีควันคือโมหะมาบังเสียจะเลยไม่เห็นที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีพระคุณคือมีคุณสมบัติว่าวีตะภูโมปราศจากควันแต่พระองค์ไม่มีควันไม่มีอะไรที่จะเป็นควันมาปิดบังได้เพราะว่าไม่มีโมหะไม่มีอวิชชาน่าจะเกิดอวิชชาขึ้นได้ต่อไปถ้าจะกล่าวอย่างวัตถุก็ว่าไอ้โมหะวิควันนั่นแหละมันถูกกวาดไปเสียแล้วถูกเพิกถอนไปเสียแล้ว ด้วยอำนาจแห่งปัญญาหรือสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์จึงเป็นผู้ปราศจากควันข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้จะมีว่าจะระลึกนึกถึงพระองค์ผู้ปราศจากหมอกหรือควันเมื่อมาเทียบกับเราก็ว่ามันอยู่ท่ามกลางหมอกควัน เลี้ยวไปทางไหนมันก็เป็นหมอกเป็นฟันมันไม่เห็นอะไรชัดเจนส่วนพระองค์เป็นผู้ปราศจากหมอกฟันนั่นโดยสิ้นเชิงเราจึงมีความรักมีความศรัทธามีความเลื่อมใสในพระองค์ชนิดที่ไม่หวั่นไหวทีนี้ข้อที่ว่าระลึกถึงพระองค์โดยพระพุทธคุณข้อนี้อยู่เป็นประจำคือระลึกนึกถึงความเกลี้ยงจากหมอกควันมีจิตใจที่สอดสายมองหาภาวนาแต่จะเห็นเองความเกลี้ยงจากหมอกควันอยู่เป็นประจำนั่นแหละคือระลึกถึงพระองค์อยู่เป็นประจำข้อว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายนี่หมายความว่าเกิดอันตรายขึ้นแล้วอย่าไปสร้างหมอกควันอะไรให้มันมาให้มันหนาขึ้นมาอีกเป็นไปกลัวไปเสียใจไปเศร้าโศกไปอะไรก็ตามอย่างนี้มันก็เกิดหมอกควันอันใหม่ที่หนาขึ้นมาอีกมันก็พ่ายแพ้แก่อันตรายจนหนักขึ้นไปอีก ดังนั้นพอรู้สึกว่ามีอันตรายก็ทำจิตใจให้ไม่มีหมอกควันอย่ามาบังวิธีที่เราจะต่อสู้อันตราย พูดสั้นๆก็ว่าพอมีอันตรายเกิดขึ้นก็มีความแจ่มแจ้งแห่งจิตใจที่จะรู้จักอันตรายรู้จักเหตุแห่งอันตรายรู้จักวิธีดับอันตราย ข้อว่า
ทำตามพระองค์ในการน้อมนำสกุลพอนี้เข้ามาสู่ตนเป็นว่าตัวเองบ้าง
เมื่อใดจิตใจแจ่มแจ้งสว่างสวายไม่มีหมอกไม่มีควันก็ไหว้ตัวเองทีหนึ่ง มีชีวิตเป็นอยู่ด้วยความสว่างสวายยิ่งกว่าแสงอาทิตย์นะอยู่เป็นประจำไม่มีความคืนมีแต่กลางวันไปแค่นั้น เพราะว่าทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนจะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจก็เอาแสงสว่างมาก่อนมันหมดหมอกหมดควันไปก่อนแล้วจึงจะตัดสินใจในการทำการพูดการคิดเพราะว่าละอายมันล้มเหลวคือบางคราวเรามันเต็มไปด้วยความมืดมัวในชีวิตอยู่ในความมืดมัวเพราะว่ามันเผลอไปหรือมันเหลือวิสัยก็ตามแต่ถ้ามันมืดหมดไปแล้วก็เสียใจวันนี้คราวนี้มันพ่ายแพ้มันก็เสียใจไม่สมกับที่พรรษาว่าของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีหมอกควันก็สุดท้ายก็ตรวจสอบเป็นการประเมินผลอยู่เสมอว่ามันมีเวลาไหนเนี่ยที่จะเกิดหมอกควันแก่เราอย่างไรถ้าเราได้พ่ายแพ้ไปอย่างไรจะตรวจสอบประจำวันก็ได้ทุกวันตรวจสอบในความที่มันเผลอไปเป็นคนโง่เผลอไปเป็นคนโง่ทีหนึ่งก็เรียกว่ามันได้ปล่อยให้เกิดหมอกควันขึ้นแก่จิตใจครั้งหนึ่งที่ทราบว่าครั้งไหนเราฉลาดทันแก่เวลาทันแก่เหตุการณ์แล้วก็ถือว่าถูกต้องแล้วเนี่ยตรวจสอบอยู่เสมอสำหรับความผิดพลาดความถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ในที่สุดมันก็จะดีขึ้นทุกที
สรุปความใจความของข้อปฏิบัติ7ประการนี้ก็จะได้คำพูดสั้นๆว่า อย่ามีควันกันเลยโว้ยบทช่วยจำเป็นคำกลอน โอ้พระองค์ทรงออกจากหมอกควันที่เคยตั้งดวงใจไว้แน่นหนาคือหมอกแห่งโมหะอวิชชาไม่กลับมามืดมนผ่านพ้นไปทุกความง่ายในสังคมใหม่ที่นี่ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่94มีพระบาลีว่าอนุปลิตโตแปลว่าผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่ชาพาได้อีกต่อไปเพียงได้ยินได้ฟังคราวนี้ก็รู้ว่านี่มันเป็นพระบริสุทธิคุณก็ไม่มีกิเลสมาแปดเพื่อนชาพาติดทันนาติดทันได้ต่อไปพระสงฆ์ครอบพระคุณคนนี้ไว้ในหมวดพระบริสุทธิ์คุณ ที่นี่ก็ศึกษากันถึงคำว่าชาพาคำว่าชาพานี่ก็มีความหมายอย่างเดียวกันกับทางวัตถุถ้าเราเอาสีมาทาก็สีมันก็ติดอยู่ที่นั่นซึ่งจะพูดในความหมายตัวทั่วไปมันก็คือเปื้อนในชาติทาคือทำให้เปื้อนที่ถ้าว่ามันเป็นเรื่องติดมากกว่านั้นมันเป็นเรื่องเนี้ยเลยนะมันก็ทำให้ติดกันอยู่ก็ได้เหมือนเอากาวมาทาของบางอย่างแล้วมันก็ติดกันจะทำให้ติดอย่างนี้ก่อนได้สรุปความแล้วก็คือทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากหรือเป็นทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องฉาบทานี่มันไม่ไหวอย่าฉาบอย่าทาดีกว่าไม่เปื้อนไม่ติดแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ ทีนี้ดูถึงสิ่งที่เป็นเครื่องฉาบทาคือสิ่งสกปรกที่จะมาฉาบทาคืออะไรมันก็ตัวสีนี่นะสีที่จะมาฉาบทาในทางจิตใจในทางนามธรรมพอที่จะแยกออกไปได้เป็นสองพวกนะคือถือสองพวกก็พอแล้วไม่แยกใครมากมันก็ยุ่งมันไม่ยุ่งเปล่าติดทางอารมณ์ก็หมายความว่ามีอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ที่มีความหมายคือมีคุณหรือมีค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นอิทธารมณ์คือมีความหมายแห่งความน่ารักน่าพอใจน่ายินดีอารมณ์อย่างนี้ก็เป็นเหตุให้ติดจะเกิดราคะก็มีตัณหาในอารมณ์นั้นๆแล้วมันก็เกิดการติดอารมณ์นั้นก็เพื่อกามราคะเป็นต้นถึงแม้รูปราคะอรูปราคะก็มีความหมายอย่างเดียวกันอย่างนี้เราติดอารมณ์โดยตัณหาทีนี้ติดอย่างหนึ่งเป็นการติดมิจฉาทิฏฐิคือเป็นการติดด้วยทิฏฐิ
เมื่อทิฏฐิมันเห็นผิดมันเป็นโมหะเป็นอวิชชาแล้วมันก็ติดอยู่ในมิจฉาทิฏฐินั้นนี่เรียกว่าติดอยู่ในมิจฉาทิฏฐิโดยอำนาจของทิฏฐิมันจึงเป็นไปในทางโมหะมากกว่าที่จะเป็นไปในทางราคะถ้ามันเกิดราคะเป็นความผูกพันทั้งราคะแล้วมันก็จะมาในทางการติดของอารมณ์ ซึ่งจะรวมถึงโทสะด้วยก็ได้เพราะสิ่งที่เรียกว่าราคะหรือโลภะนั้นถ้าไม่ได้อย่างใจก็ย่อมเกิดโทสะโกธะเป็นธรรมดาถ้าเราจะเอาไว้พวกเดียวกันกับราคะหรือโลภะจะเพื่อโมหะแล้วมันก็เป็นเรื่องมิจฉาทิฏฐิหรือมันเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งขึ้นมาถึงทิฏฐิแล้วก็มีโมหะเกิดขึ้นแล้วติดอยู่ในอารมณ์ของโมหะอย่างนี้เราเรียกว่าติดมิจฉาทิฏฐิพระองค์ไม่มีตัณหาสำหรับติดไม่มีทิฏฐิสำหรับติดจึงกล่าวว่าทรงเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่ฉาบฉาได้อีกต่อไปไม่เลอะเทอะไม่นุ่งนังไม่แปดเปื้อนไม่ติดตังอะไรด้วยตัณหาและทิฏฐิข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้โดยหลักเจ็ดประการนั้นก็จะพึงมีว่าเราทำเหมือนกับว่าหลับตาเห็นพระองค์ผู้สะอาดหมดจดจากตัณหาและทิฏฐิแล้วมีความพอใจมีความเลื่อมใสมีความรักมีความศรัทธาเป็นต้นอย่างไม่หวั่นไหวเพราะว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำระลึกถึงพระองค์ผู้มีความสะอาดอยู่เป็นประจำ คือไม่ฉาบทาอยู่ในตัณหาและทิฏฐิก็เท่ากับว่าทำตัวเองให้ระมัดระวังอย่าให้ถูกฉาบทาด้วยตัณหาและทิฏฐิข้อว่าเราลึกถึงเมื่อมีอันตรายพอมีอันตรายก็เราลึกถึงว่าอันตรายนี่มันก็มาจากตัณหาหรือทิฏฐินั่นเองก็จะได้แก้ไขกันที่ตรงนี้นั่นมันเรื่องเดียวกันข้อว่าทำตามพระองค์โดยการน้อมนำสกุลพรนี้เข้ามาสู่ตนจนไหวตัวเองได้นี่คงจะหาโอกาสไหว้ได้ไม่ยากนักเมื่อใดจิตใจสะอาดปราศจากตัณหาและมิจฉาทิฏฐิแล้วรีบไหว้ตัวเองทันทีคำว่ามิจฉาทิฏฐินั่นบางคนจะเข้าใจไปเสียว่าเรามีมิจฉาทิฏฐิอยู่ตลอดกาลเมื่อกล่าวโดยความจริงแล้วทิฏฐิหรืออะไรก็ตามมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเป็นคราวๆต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นและความคิดความเห็นของเราเกี่ยวกับเรื่องนั้นมันถูกหรือมันผิด ถ้ามันผิดจึงจะเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิได้เกิดขึ้นนี่แสดงเห็นว่าเราไม่ได้มีมิจฉาทิฏฐิอยู่เป็นประจำตลอดเวลาเหมือนที่เขาสอนกันโดยมากหลักทั่วไปในพระบาลีแล้วสังคัตตธรรมทั้งหลายไม่มีอะไรเกิดได้ตลอดเวลาไม่ได้มีอะไรเกิดอยู่อย่างตายตัวตลอดเวลามันจะเกิดเป็นคราวเป็นคราวเสมอเดี๋ยวนี้เรามันยังอาจจะเกิดได้อยู่ก็จริงแต่ว่าบางคราวมันไม่เกิดแต่คราวที่ไม่เกิดอะไรที่นี่ไหวตัวเองก็เถอะมันจะได้ทุกข์ไม่ลงมันจะได้เลวไม่ลงมันมีแต่จะดีขึ้นไปสำหรับพระพุทธองค์นั้นมันไม่อาจจะเกิดได้ต่อไปฉะนั้น
ส่วนเรานี่อาจจะเกิดได้แต่เราระวังไว้ไม่ให้มันเกิดเพราะว่าจะทำอะไรให้ทูลถามพระองค์ก่อนคือมีสติสัมปชัญญะอย่าให้ไปติดตังเหนียวแปดเพื่อนอะไรขึ้นมาหรือถ้ามันมีตังเหนียวอะไรอยู่ในใจก็สลัดออกไปก่อนถ้ายังสลัดไม่ได้อย่าเพื่อทำอย่าเพื่อพูดอย่าเพื่อคิดอย่าเพื่อตัดสินใจอะไรทำใจให้ปราศจากสิ่งแปดเพื่อนอย่าติดตังนั่นเสียก่อนแล้วจึงจะตัดสินใจถ้าว่าละอายมาล้มเหลวหมายความว่ามันมีอะไรมาห่อหุ้มจิตใจปิดบังจิตใจที่เรียกว่าฉาบทาจิตใจให้จิตอยู่ในอารมณ์ที่น่ารักหรือจิตอยู่ในความโง่แห่งมิจฉาทิฏฐิมันก็เรียกว่าล้มเหลวก็เสียใจเป็นสาวกหรือเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าน้อยเกินไปหรือไม่เป็นเอาเสียเลยจะตัดสินตัวเองก็ได้ที่จะตัดสินตัวเองว่ามันไม่เป็นเอาเสียเลยร่วมเป็นน้อยเกินไปจะตัดสินตัวเองแต่อย่าเข้าข้างตัวข้อที่ว่าตรวจสอบในลักษณะเป็นการประเมินผลอยู่เป็นประจำนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆกันกับพุทธคุณข้ออื่นๆที่ได้พูดมาแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งพอคิดเป็นทีก็จะทีหนึ่งวันนี้คืนนี้ทั้ง24ชั่วโมงมันเป็นอย่างไรมันไปติดอะไรกันแล้วมันจบกระปรกอะไรกันแล้วหรือมันไปติดตั้งมันจะลิงติดตั้งกันแล้วก็คือต้องเป็นทุกข์หรือต้องตายสรุปใจความข้อปฏิบัติทั้ง7ประการก็คือว่าอย่าติดตั้งเครื่องฉาบทานั่นมันก็มีความหมายสำคัญอยู่ที่มันติดตั้งอยู่กับสิ่งที่ฉาบทานั้นบทเคยจำเป็นคำกลอนสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้จะมีว่าโอ้พระองค์ไม่ทรงติดในตังเหนียวที่สัตว์โลกเกาะเกี่ยวแต่ไหนไหนคือตัณหาและทิฏฐิวิมุตติไกลไม่เป็นไทยดังเช่นตังร่างนกตายที่จริงทำก็ง่ายแต่อาจจะฟังผิดไม่เข้าใจไม่เป็นไทยดังเช่นตังร่างนกตายอย่างเหนียวเอาดักนกนกติดแล้วมันร่างนกว่ายหนีไปไม่ได้มันก็ตายอยู่ที่ตรงนั้นพระองค์ไม่ติดตังเหนียวที่สัตว์โลกเคยคิดกันมาแต่ไหนไหนคือปัญหาและทิฏฐิเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไปหมดแล้วทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่95 มีพระบาลีว่าอาหุไนโยแปลว่าผู้ควรแก่ของที่เขานำไปบูชาข้อนี้จะทรงเข้าลงในพระพุทธคุณหมวดไหนโดยตรงไม่ได้จึงกล่าวว่าเป็นพระพุทธคุณรวมเพราะเหตุว่าถ้าบริสุทธิคุณก็ทำให้ควรแก่ของที่เขานำไปบูชาถ้าปัญญาคุณก็ทำให้ควรแก่ของที่เขานำไปบูชา พระเมตตาคุณก็ทำให้ควรแก่ของที่เขานำไปบูชาพระพุทธคุณรวมว่าเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำไปบูชาก็ต้องจัดไว้เป็นสรรพคุณสรรพคุณคุณทั้งปวงท่านทั้งหลายจะเห็นได้แล้วว่าพระพุทธคุณบทนี้ตัดสั้นกันกับพระพุทธคุณบทหนึ่งในพระพุทธคุณทั้ง9ในสังฆคุณในพระสังฆคุณ ในสังฆคุณทั้ง9ที่มีบทว่าอาหุนายโยนี่ขอให้จับใจความสำคัญให้ได้ว่าอาหุนายโยนั้นไม่ต้องใช้แก่พระสงฆ์อย่างเดียวไม่ต้องใช้แก่พระพุทธเจ้าก็ได้มีพระบาลีหลายแห่งเหลือเกินที่ใช้คำว่าอาหุนายโยในฐานะเป็นพระพุทธคุณคือพระคุณของพระพุทธเจ้าในความหมายก็อย่างเดียวกันพระสงฆ์เป็นอาหุนายโยอย่างไรพระพุทธองค์ก็เป็นก็ทรงเป็นอาหุนายโยอย่างนั้นหากแต่ว่ามันสูงสุดเมื่อพูดถึงของที่เขานำไปบูชาก็หมายถึงขนบธรรมเนียมประเพณีมีมาแต่โบราณกาลดึกดำบรรพ์ไม่รู้ว่ามาแต่ข้างไหนเขาทำกันอยู่แล้วเมื่อเขามีอะไรที่จะบูชาแต่สิ่งใดด้วยความเคารพรักใคร่นับถือแล้วก็จัดแล้วก็ทำขึ้นเพื่อบูชาจะบูชาวิญญาณของบรรพบุรุษหรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบูชาอะไรก็ตามจะเรียกว่าของที่นำไปบูชาแต่ที่เป็นมากหรือเป็นอย่างที่เรียกว่าเป็นจารลักษณะนั้นก็ไปบูชาบุคคลที่เป็นอาหุนายะบุคคลหมายความว่าบูชาแล้วเกิดบุญเกิดกุศลเกิดความดีถึงที่สุดถ้าเขามีความรู้เท่าไรแล้วก็จะถือเอาตามความรู้ของเขาว่าบุคคลชนิดไหนเป็นบุคคลที่ควรบูชาเมื่อพระพุทธองค์ยังไม่ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ก็ต้องมีบุคคลบางระดับหรือนักบวชบรรพชิตบางระดับถูกจัดให้เป็นอาหุนายะบุคคลคือคนที่ควรบูชามาก่อนแล้วทั้งนั้นต่างลัทธิต่างศาสนาต่างความมีของตนของตนเดี๋ยวนี้ในพระศาสนาของเรานี้มีพระอรหันต์เป็นอาหุนนัยยะบุคคลจะเป็นพระอรหันต์ธรรมดาสามัญก็ได้เป็นจอมพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ทีนี้ยังขยายขอบเขตกว้างออกไปว่าแม้แต่บุคคลที่แน่นอนว่าจะเป็นพระอรหันต์นี่ก็ได้ก็สมเข้าไว้ในพวกเดียวกันคือบุคคลที่กำลังพยายามปฏิบัติอยู่เป็นอย่างยิ่งเพื่อความเป็นพระอรหันต์ก็ถูกจัดว่าในฐานะเป็นอาหุนนัยยะบุคคลที่ลดต่ำให้ต่ำลงมาจากนี้อีกแต่โดยความหมายเดียวกันจะลงมาถึงบิดามารดาที่เป็นอาหุนนัยยะบุคคลของบุตรอยากจะเตือนบิดามารดาแก่ๆเท่าๆที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ระวังให้ดีตัวเองก็เป็นอาหุนนัยยะบุคคลของบุตรนี่จะเตือนบุตรลูกหลานเด็กๆที่อยู่ที่ไหนก็ตามว่าจงรู้ไว้ว่าบิดามารดานั้นเป็นอาหุนนัยยะบุคคลเพื่อไปทำความเข้าใจกันให้ดีระหว่างบิดามารดากับบุตรบิดาให้เกิดความเข้าใจข้อนี้ ื่อมีขนบธรรมเนียมประเพณีมาอย่างนี้ว่าในโลกนี้ต้องมีอาหุนยะบุคคลคือคนที่มีอะไรดีกว่าเนื้อกว่าสูงกว่ามีพระเดชพระคุณมีอะไรก็ตามเราจะถือว่าเขาเป็นอาหุนยะบุคคลถ้าจะให้จำง่ายก็จะพูดอย่างนี้ว่าผู้ที่จะให้เกิดบุญอย่าใช้คำว่าจะดีกว่าแค่คำว่าผู้ที่ให้เกิดบุญแก่บุคคลผู้บูชาแล้วก็จะเรียกเขาว่าอาหุนยะบุคคลทั้งนั้นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้โดยหลักเจตประการจะเป็นว่าศึกษาเข้าใจความเป็นอาหุนยะบุคคลของพระภูมิพระภาคเจ้านั้นจนเห็นว่าเป็นอาหุนยะบุคคลสูงสุดไม่มีอาหุนยะบุคคลอื่นยิ่งกว่าแล้วก็เกิดศรัทธาเป็นต้นอย่างไม่หวั่นไหวในพระองค์นี่คอยสังเกตว่าไอ้ศรัทธาเนี่ยมีทางเกิดคือมีทางจะมีมาแต่มากอย่างมากประการเห็นพระพุทธคุณทุกบทก็จะนำมาซึ่งศรัทธาทั้งนั้นทำไมจะต้องพูดกันให้มากมายก็เพราะมันมีมากแล้วทำไมจะต้องพูดกันทั้งหมดก็เพราะว่าบางอย่างมันเหมาะแก่บางคนนั้นถ้าใครจะเกิดศรัทธาได้โดยวิธีไหนคือโดยพระพุทธคุณบทไหนแล้วก็เร่งพิจารณาพระพุทธคุณบทนั้นให้มากแม้ที่สุดแต่บทว่าอาหุนยะบุคคลนี่ก็เหมือนกันข้อที่ว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำข้อนี้จะทำให้เรารู้จักอาหุนยะบุคคลยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะได้มันเป็นกุศลถูกต้องต่ออาหุนยะบุคคลยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจะรู้จักเลือกอาหุนยะบุคคลก็ได้เพราะว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายหมายความว่าเมื่ออันตรายมีความทุกข์เป็นต้นเกิดขึ้นแล้วระลึกถึงอาหุนยะบุคคลถ้านึกไปไม่ได้ก็นึกถึงตัวเองว่ามันมีความเป็นอาหุนยะบุคคลบ้างหรือเปล่าถ้ามันมีความเป็นอาหุนยะบุคคลบ้างมันคงไม่เกิดอันตรายนะหรือว่าถ้าถึงขนาดที่เป็นอาหุนยะบุคคลจริงๆแล้วจิตก็อยู่เนื้อความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูก็เลยไม่มีพยามารไม่มีอันตรายไม่มีอุปสรรคไม่มีความทุกข์นะแต่เดี๋ยวนี้พอเรามีอันตรายก็ระลึกถึงพระพุทธองค์ผู้เป็นอาหุนยะบุคคลสูงสุดที่ท่านมีความดีสูงสุดมีความประเสริฐสูงสุดที่คุณธรรมสูงสุดจึงได้เป็นอาหุนยะบุคคลก็ทำจิตใจให้กล้าหาญขึ้นมาได้โดยเฉพาะคนที่มีความเชื่อเป็นเรื่องหน้าข้อว่าทำตามพระองค์โดยการน้อมนำพระคุณข้อนี้ก็มาสู่ตนจนไหว้ตัวเองได้นะคงจะมองเห็นกันแล้วมั้งว่าถ้าเรามีความดีพอที่จะรับของที่คนอื่นให้เกิดให้เกิดบุญแก่เขาได้แล้วก็ว่างตัวเองสักทีหนึ่งจะเรามีอะไรดีในตัวพอที่จะกินของคนอื่นที่เข้ามาให้นั่นโดยไม่ตะกิดตะขวงใจแล้วก็ยกมือไหว้ตัวเองเถอะเป็นพระก็ได้เป็นคฤหัสถ์ก็ได้จะกินอะไรก็ไปให้รู้ว่าเรามีความถูกต้องความยุติธรรมความเป็นธรรมความดีความงามที่จะกินของที่เข้ามาให้นะ ถ้าเห็นว่ามีก็ไหว้ตัวเองได้นี่มันเป็นเรื่องของธรรมะจะมีหลักอย่างนี้แต่ถ้าเข้ามาให้ในการซื้อขายการแลกเปลี่ยนการแลกกันกินนั่นมันเป็นอีกเรื่องนึงไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อยากจะขอเตือนว่าไอ้เราที่อยู่กันในโลกนี้แหละจะต้องมีอะไรที่พอที่คนอื่นเขาจะพอใจรักใคร่เลื่อมใสแล้วเอาอะไรมาให้กินอย่างที่เรียกว่าฟรีฟรีฟ้าไฟชายทำโศกกระโดกอย่างนี้มันฟังง่ายหน่อย มันไม่ใช่ฟรีอะไรนักเรามันต้องมีอะไรดีพอที่จะกินของเขาได้ความถูกต้องเหมาะสมสมควรถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันเป็นหนี้เป็นสินมันไม่ฟรีแล้วถ้าฟรีก็คือไม่มีหนี้ไม่มีสินก็ไปกินอะไรใครครับอยากจะร้องว่าให้ระวังกันให้มากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกบรรพชิตพวกพระพวกเนรแต่ฉันอะไรก็ไปให้รู้สึกก่อนว่าเรามีอะไรดีพอที่จะบริโภคสิ่งนี้โดยไม่เป็นหนี้เป็นสินนั่นคือการปฏิบัติตามพระพุทธคุณข้อนี้เพราะว่าทำอะไรให้ทูลถามพระพุทธองค์ก่อนจะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจอะไรลงไปให้ระลึกนึกถึงพระองค์ผู้มีความเป็นอาหุนไลยะบุคคลคือดีจนเอาบูชาเราก็เหมือนกันจะพูดจะทำจะคิดจะตัดสินใจอะไรให้มันเป็นไปในทางที่จริงที่คนเขาจะเคารพนับถือบูชา ถ้ามาอย่างนั้นก็อย่าทำดีกว่าข้อว่าละอายมันล้มเหลวก็ทำอะไรไม่น่าบูชาจะทำลงไปแล้วก็ให้เสียดายเสียใจละอายว่าไม่มีความเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเลยไปกินอะไรข้าวก็มีแต่หนี้สินเพราะว่าตรวจสอบในลักษณะเป็นการประเมินผลอยู่ตามโอกาสสมัยความว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งมาคิดดูการกระทำของเรามีอะไรบ้างที่น่าบูชาที่คนเขารู้กันแล้วเขาจะสาธุการสรรเสริญหรือบูชาทำอยู่อย่างนี้มันก็จะเป็นการเดินตามรอยพระพุทธองค์ตามหลักแห่งพระพุทธคุณข้อนี้เป็นแน่นอนข้อปฏิบัติทั้งหมดนี้สรุปรวมลงในคำพูดสั้นๆก็ได้และจะง่ายและจะกว้างลงไปถึงคนทุกชั้นทุกระดับก็คือสรุปอยู่ในคำที่ว่าทำอะไรก็ให้เขานับถือทำอะไรก็ทำให้เขานับถือหรือจะใช้คำว่าบูชาก็ได้ทำอะไรทำให้เขาบูชาแต่บางทีเห็นว่ามันมากเกินไปก็เอาแต่เพียงว่าทำอะไรทำให้เขานับถือ บทช่วยจำเป็นคำกลอนสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้จะมีว่าโอ้องค์พระอาหุไนยะบุคคลเป็นบ่อเกิดแห่งกุศลแก่สัตว์หลายทยทานเกิดบุญคุณมากมายมีพระกายเป็นนาบุญโลกคุณใจคำเหล่านี้ก็ไม่ยาก แต่ความหมายมันก็มีอะไรเล่นๆอยู่บ้างพระองค์เป็นอาหุนยบุคคลเขาเป็นบ่อเกิดแห่งบุญแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทายทานที่ถวายไปในพระองค์นั้นเกิดบุญเกิดกุศลหรือเกิดคุณก็ตามมากมายเหลือเกินถือว่ามีพระองค์เป็นนาบุญแก่สัตว์โลกและโลกก็อุ่นใจในการที่มีพระองค์นั้น เป็นนาบุญนาบุญก็เหมือนกับนาเรียบได้ด้วยนาเป็นอุปมาของนาที่เขาลงทุนหว่านข้าวพืช ลงไปแล้วก็ได้ข้าวเปลือกมากเป็นกำไรดูเหมือนข้าวพืชเม็ดหนึ่งถ้าไม่เกิดต้นข้าวขึ้นมากอหนึ่งมันก็ได้ถึงร้อยเม็ดพันเม็ดคือหลายพันเม็ดถ้ามันดีจริงๆ นี่พระองค์ก็เป็นนาบุญแก่สัตว์ทั้งหลายอย่างนี้และโลกก็อุ่นใจเพราะเหตุนั้นทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่96มีพระบาลีว่ายักษ์โขคือเป็นยักษ์คนที่ไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้คำศัพท์คำบาลีนี้จะตกใจในเมื่อได้ยินได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าเป็นยักษ์บางคนก็จะหาว่าอาตมาพูดบ้าบออะไรไปแล้วก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นยักษ์แต่พระบาลีมันมีอยู่อย่างนั้นเรียกว่ายักษ์โขเป็นยักษ์ที่ก็ต้องดูกันต่อไปว่าคำว่ายักษ์นี่มันแปลว่าอะไรคำว่ายักษ์นี่แปลว่าผู้ที่คนทั้งปวงต้องบูชา ตัวหนังสือแปลว่าอย่างนี้พิจารณากันโดยตัวหนังสือก่อนคำว่ายักษ์ขาเนี่ยมันมาจากไอ้รากศัพท์ว่ายักษ์ซึ่งแปลว่าบูชาบทวิเคราะห์ของมันว่ายักษ์ชันติสัทธะคลิงอุปหรันตีสิยักโขชนทั้งหลายย่อมบูชาย่อมนำไปซึ่งพลีในบุคคลนั้นดังนั้นบุคคลนั้นชื่อว่ายักโขคือยักคือผู้ที่คนทั้งหลายจะบูชาด้วยการนำพลีไปถวาย คำว่าพลีนี่เป็นคำกลางๆที่พร้อมที่ให้ในเมื่อรู้สึกว่าควรจะให้หรือต้องให้อย่างนี้ก็เรียกว่าพลีแม้จะไม่ได้ผลเป็นบุญเป็นกุศลแต่อย่างน้อยก็ได้ผลเป็นการคุ้มครองมันจึงมีราชพลีมีญาติพลีมีอาชีพพลีกระทั่งยักษ์พลีพลีให้แก่พระราชาพลีให้แก่หมู่ญาติพลีให้แก่แขกที่มาเยี่ยมเยียนไอ้พลีอย่างนี้มันไม่ได้หวังบุญกุศลแต่หวังผลตอบแทนเช่นการคุ้มครองเป็นต้นนี่เขาทำพลีแก่ยักษ์ก็เหมือนกันน่าจะเป็นยักษ์ที่ดูร้ายประจำบ้านประจำป่าประจำที่ไหนก็คนเขาก็ทำพลีแล้วก็โดยหวังว่ายักษ์นั้นจะคุ้มครองบางทีก็บูชายันบางทีก็ทำพิธีรีตองอะไรต่างๆเป็นการบูชาแก่ยักษ์นั้นท่านคำว่ายักษ์นั้นก็แปลว่าผู้ที่คนทั้งหลายต้องบูชานั่นมันยักษ์ตามธรรมดาคือผู้ที่คนต้องบูชาตามธรรมดา เห็นนี่พระพุทธเจ้าท่านเป็นบุคคลอีกชั้นหนึ่งมีคุณธรรมอย่างอื่นมากกว่ายักษ์ประเภทนั้นแต่ก็ยังตกอยู่ในความหมายที่ว่าทุกคนต้องบูชาอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงพระนามว่ายักษ์ในความหมายนี้ในพระบาลีพระไตรปิฎกนั่นเองก็มีอยู่หลายแห่งที่พวกเทวดาบ้างใครบ้างทักพระองค์ว่าข้าแต่ยักษ์หรือดูก่อนยักษ์ซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ที่เราเอาความกันอย่างนี้ว่าคำว่าพลีนั่นหวังผลตอบแทนเป็นการอารักขาเช่นพวกยักษ์จะช่วยอารักขาเขาตรวจทางยักษ์ตรวจบ้านตรวจเมืองกันให้ยักษ์คอยรักษานี่ก็เพราะเขาเชื่ออย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้พระพุทธองค์ยังทรงอารักขาได้มากกว่านั้นสูงกว่านั้นยิ่งกว่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นจอมโจกแห่งยักษ์ไปเลยก็ได้ถือว่าเขาบูชายักษ์ทั่วไปช่วยเกิดความเจริญแก่บ้านแก่เมืองนี่ถ้าเราบูชาพระองค์ก็จะเกิดความเจริญแก่จิตแก่ใจแก่ดวงวิญญาณได้ถึงพระนิพพานจะช่วยให้บรรลุธรรมะยิ่งขึ้นไปจนถึงพระนิพพานเนี่ยคือประโยชน์ที่จะได้จากยักษ์ในความหมายนี้ซึ่งเป็นความหมายทางจิตทางวิญญาณนะควรจะทราบกันเสียทีจะได้ไม่ประหลาดใจถ้าได้ยินว่าพระองค์ก็ยังทรงประนามหรือโดยพระคุณอย่างหนึ่งว่าเป็นยักษ์แต่ในความหมายที่พิเศษกว่ายักษ์ธรรมดาซึ่งเด็กๆเห็นกันแล้วก็ร้องไห้ก็ตามตัว ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ก็มีว่าศึกษาให้เข้าใจในความเป็นยักษ์ของพระองค์ถ้าเข้าใจจริงๆก็จะมีความศรัทธาความเชื่อความมุ่งหมายในพระองค์ยิ่งขึ้นไปในฐานะที่เป็นผู้ที่บุคคลควรจะทำพลีอย่างสูงสุดไม่มีบุคคลใดยิ่งไปกว่าคำว่าพลีนี่มันต่างจากทานถ้าทานก็ให้ด้วยศรัทธาหรือว่าบูชาก็บูชาด้วยความรักด้วยความชอบใจแต่ถ้าพลีเนี่ยมันให้ด้วยความรู้สึกว่าเป็นธรรมมีความยุติธรรมที่ควรจะให้เช่นเราจะต้องเสียภาษียากรอย่างนี้เราก็ต้องเสียด้วยความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะทำแต่มันไม่ใช่เสียอย่างให้ทานทั้งคำว่าทานกับคำว่าพลีนี่ไม่เหมือนกันที่พระองค์เป็นผู้ที่ควรได้รับพลีเพื่อความเป็นธรรมอย่างยิ่ง ก็แปลว่าให้มันหมดจดทุกแง่ทุกมุมนั่นเองในการที่จะตอบแทนพระองค์เมื่อมองเห็นความที่พระองค์เป็นบุคคลที่ควรจะได้รับพลีในทุกอย่างทุกประการในชั้นสูงสุดแล้วก็มีศรัทธาเกิดขึ้นได้เหมือนกันแล้วก็ไม่หวั่นไหวด้วยเพราะว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำหมายความว่าระลึกถึงพระองค์ผู้ที่บุคคลควรบูชาให้อยู่เป็นประจำแล้วเราก็จะได้บูชาแม้โดยการกระทำพลีในความหมายคำว่าพลีสมมติว่าจะทำบุญให้ทานด้วยการสร้างวัดสร้างวาให้ขึ้นมาสักวัดหนึ่งนิดเพื่อเป็นพลีในความหมายนี้ก็ได้ เพื่อเป็นการบูชาแก่พระองค์ในความหมายที่ว่ามีความยุติธรรมอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำ นี่ข้อว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายเมื่อมีอันตรายพวกสมุนยักษ์ทั้งหลายเขาก็ระลึกถึงหัวหน้ายักษ์ของเขา พวกเทวดาตัวขึ้นมาก็ระลึกถึงแม่จอมเทวดาเช่นเท้าสักกะเป็นต้นพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นรู้สึกแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธองค์ในนามว่าเป็นดั๊กจะช่วยป้องกันอันตรายได้โดยประการทั้งปวงในความหมายอย่างเดียวกันแต่ไม่ใช่วัตถุรูปร่างอย่างเดียวกันเพราะว่าทำตามพระองค์ในการน้อมนำพระคุณข้อนี้เข้ามาในตัวจนไหว้ตัวเองได้พูดง่ายๆก็คือทำตัวให้เป็นยักษ์กันจะบ้างแต่ว่าในความหมายนี้ในความหมายที่กำลังพูดอยู่นี้ก็มีอะไรชนิดที่ว่าน่าบูชาน่านับถือหรือน่าเกรงขามก็ได้ไม่เสียหายอะไร เรามีอะไรที่น่ารักน่าบูชาน่าเกรงขามเมื่อไรก็ไหว้ตัวเองได้ข้อว่าทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนจะพูดจะทำจะคิดจะตัดสินใจอะไรก็มีสติสัมปชัญญะยับยั้งไว้เพื่อให้การกระทำนั้นเป็นไปในลักษณะที่น่าบูชาน่าเกรงขามข้อว่าละอายมาล้มเหลวก็จะขอพูดสั้นๆง่ายๆว่าเมื่อทำอะไรลงไปอย่างลูกเด็กอมมืออย่างใกล้เดือนอย่างจริงซื้อแล้วก็รู้สึกละอายกันเสียบ้างเถอะมันไม่สมกันถ้าว่าตรวจสอบในลักษณะเป็นการประเมินผลอยู่เป็นปกตินี่ก็ตรวจสอบดูทุกวันทุกวันว่าวันนี้คืนนี้ได้ทำอะไรที่ดูแล้วน่าบูชาน่าเกรงขามบ้างถ้าไม่มีก็ทำให้มีถ้ามีก็ทำให้มันยิ่งขึ้นไปเรียกว่าข้อที่จะพึงปฏิบัติต่อพระพุทธคุณบทที่ว่ายักษ์โขทรงเป็นผู้ที่โลกทั้งปวงทั้งหมดต้องบูชาสรุปข้อปฏิบัติเจ็ดประการนี้ก็ว่าทำอะไรก็ให้น่าบูชาน่าเกรงขามอย่ามัวเป็นเด็กกุมมืออยู่เลยบทช่วยจำเป็นคำกลอนสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงสมมายาว่าเป็นยักษ์แปลกหูนักบางคนก็สงสัยความจริงคือสัตว์ต้องกลัวทั่วโลกไปต้องบูชาสุดใจให้เชื่อฟังคำเหล่านี้ก็ไม่ยากแต่บอกว่าไอ้คำว่าเป็นยักษ์พระพุทธองค์เป็นยักษ์นี่แปลกหูบางคนเขาก็สงสัยแล้วก็บอกให้เขารู้ว่าคือผู้ที่สัตว์ต้องกลัวทั่วโลกไปโลกายนั้นก็มาจากคำว่าโลกียะในบรรดาสัตว์ที่ยังอยู่ในวิสัยโลกียะต้องกลัวควรกลัวควรเกรงขามควรบูชาสุดชีวิตจิตใจต่อพระพุทธองค์ที่นี่ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่97ซึ่งมีพระบาลีว่าอุตตมปุคคโลแปลว่าเป็นบุคคลสูงสุดแห่งบุคคลทั้งหลายนี่ก็ไม่ได้แสดงว่าในความหมายไหนโดยตรงจึงเป็นพระคุณรวมคือสูงสุดกว่าบุคคลทั้งหลายไปในทุกแง่ทุกมุมในแง่ของปัญญาคุณก็สูงสุดกว่าคนทั้งหลายในแง่ของบริสุทธิคุณก็สูงสุดกว่าคนทั้งหลายในแง่ของเมตตาคุณก็สูงสุดกว่าคนทั้งหลายจึงถือเอาพระพุทธคุณข้อนี้ว่าเป็นพระพุทธคุณรวม ซึ่งเราจะเรียกกันเองว่าสรรพคุณหรือสรรพคุณ ที่พิจารณาแค่สักหน่อยหนึ่งก็ตรงที่คำว่าสูงสุดนั้นอะไรสูงสุดสูงสุดนั้นคืออย่างไรถ้าว่าสูงสุดในที่นี้ใช้คำว่าอุตตโมถ้าถอดตัวหนังสือออกมาตรงๆก็คือคำว่าอุดมอุดมก็แปลว่าสูงสุดอุตตโมสูงสุดคำที่แทนกันได้เช่นคำว่าอัคโคก็ว่าเลิศเศรษฐโธก็ว่าประเสริฐเชิดโถก็แปลว่าแก่กว่าเขาหมดคือเป็นที่กว่าเขาหมดปะวะโรมันก็ตรงกับคำว่าบอวอนก็แปลว่าดีพังงามว่าดีทั้งหมดวระก็แปลว่าประเสริฐหรือดีปะก็ยิ่งทั้งหมดปะวะโรก็ว่าบอวอนนาโคก็ว่าประเสริฐปรโมก็ว่าอย่างยิ่งอุตโมก็ดีอัคโคก็ดีเศรษฐโธก็ดีเชิดโธก็ดีปะวะโรก็ดีนาโคก็ดีปะระโมก็ดีคำอื่นก็ดีมากมีความหมายว่าสูงสุดถ้าเป็นเรื่องโลกโลกมันก็หมายถึงอำนาจสูงสุดแต่นี่เป็นเรื่องของสัจธรรมก็มีความดีที่สุดมีคุณธรรมสูงสุดใหญ่ที่สุดดีที่สุดสูงที่สุดแล้วแต่จะเรียกก็มีคุณธรรมสูงสุดที่เป็นคุณธรรมก็หมายถึงพระนิพพานคุณธรรมสูงสุดนั่นหมายถึงพระนิพพานนี่ถ้าผู้ใดมีพระนิพพานบุคคลนั้นก็เป็นบุคคลสูงสุดเพราะว่าได้บรรลุถึงคุณธรรมสูงสุดนี่ถ้าอุตตโมก็แปลว่าสูงสุดเมื่อหมายถึงพระพุทธองค์ก็เพราะพระพุทธองค์ได้ทรงบรรลุถึงพระนิพพานอันเป็นคุณสูงสุดเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากที่จะต้องแจกแจงเขาอาจจะสรุปความได้สั้นๆทันทีว่าเป็นเรื่องสูงสุดนะนั้นไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้แล้วเราจะมองดูพระพุทธองค์ในแง่ไหนก็ตามจะพบความสูงสุดแม้แต่ในแง่รูปธรรมเช่นประกายเป็นต้นก็สูงสุดดังที่กล่าวว่าประกอบด้วยมหาภูริสลักขณะ32ประการก็เรียกว่าในส่วนรูปธรรมก็สูงสุดที่ในส่วนนามธรรมก็ไม่ต้องพูดถึงมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะอะไรสูงสุดหมดก็มีผลคือมรรคผลนิพพานสูงสุดแค่นั่งพูดไปสักเดือนสักปีก็ไม่หมดคำว่าอะไรมันสูงสุดคือทุกอย่างทั้งพระองค์ถึงระดับสูงสุด ทีนี้ก็มาถึงข้อที่เราสาวกทั้งหลายจะพึงปฏิบัติเนื่องด้วยพระพุทธคุณข้อนี้โดยหลักเจ็ดประการดังที่ได้วางกันไว้แล้วก็จะมีว่าระลึกถึงพระพุทธองค์ในฐานะเป็นบุคคลสูงสุดเราสามารถจะกระทำได้แม้แก่ลูกเด็กๆลูกเด็กๆเล็กๆที่เขายังไม่สามารถจะเข้าใจพระพุทธเจ้าในแง่อื่นๆที่เป็นธรรมะอันประณีตละเอียดสุขุมแล้วก็บอกให้ลูกเด็กๆเล็กๆนี่นะเขาจะรับไว้ทีก่อนเชื่อไว้ทีก่อนว่าพระพุทธองค์เป็นบุคคลที่สูงสุด ถ้าว่าสูงสุดยังไม่เข้าใจ ก็บอกว่าดีที่สุดอาตมาเชื่อว่าไอ้ลูกเด็กๆคงจะเข้าใจ นี่มาพูดว่าดีที่สุดเด็กตัวเล็กๆไปโรงเรียนจะได้ยินได้ฟังนั่นนี่โน่นจนเข้าใจคำว่าได้ที่หนึ่งแล้วก็ดีที่สุดเขาเข้าใจคำนี้แล้วนี่ก็ฝากไว้ทีก่อนว่าพระพุทธเจ้านั้นดีที่สุดหรือดีที่หนึ่งถ้าจะนับถือใครจะซื้อเอาใครเป็นที่พึ่งแล้วก็ขอให้เอาคนที่ดีที่สุดเนี่ยไว้ก่อนคือพระพุทธเจ้าแล้วไปศึกษาต่อไปจนเขารู้ว่าดีอย่างไรดีอย่างไรโตขึ้นมาเหมือนเราเท่าเราแล้วเขาก็รู้จักได้ทั่วถึงการระลึกถึงพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นบุคคลสูงสุดที่ดีที่สุดนี้ควรกระทำและกระทำแม้แก่ลูกเด็กๆด้วยข้อที่ว่าให้ระลึกถึงอยู่เป็นประจำให้ระลึกถึงความสูงสุดดีที่สุดว่าให้เป็นประจำอย่าให้มันถอยหลังได้เพราะว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายจะได้ระลึกถึงว่านี่เพราะมันไม่ถึงที่สุดมันไม่ดีที่สุดมันจึงมีอันตรายจะต้องอ้างเอาคุณของสิ่งที่ดีที่สุดหรือผู้ที่ดีที่สุดผู้สูงสุดมาเป็นวิธีการเครื่องมืออะไรก็ได้เพื่อจะขจัดอันตรายอันตรายนี้ขจัดได้เพราะคุณธรรมที่ดีที่สุดที่สูงสุดข้อว่าทำตามพระองค์โดยการน้อมนำพระคุณพ่อนี้เข้ามาสู่ตนจนไหว้ตัวเองได้ความหมายชัดแล้วเราทำตามพระองค์ในข้อที่ว่าจะต้องเป็นบุคคลสูงสุดสุดความสามารถที่เราจะทำได้เพราะว่าพระองค์ผู้เป็นพระศาสดานั้นประกอบอยู่ด้วยคุณธรรมอย่างนั้นก็เดินตามรอยพระองค์ข้าวที่จะทำได้สุดความสามารถของเราถ้าเป็นพระอรหันต์ได้ก็เรียกว่าเดินตามพระพุทธองค์ทันในความหมายที่สำคัญคือดับทุกข์สิ้นเชิงนอกนั้นเป็นเรื่องเป็นทะเลเป็นเรื่องแฝงไม่ต้องก็ได้ นี่เดี๋ยวนี้เราก็มีความดีพอที่จะไหว้ตัวเองได้บ้างในบางคราวจะมีจิตใจเคลี่ยงเปล่าจากความรบกวนแห่งกิเลสและความทุกข์ปัจจุบันขณะหนึ่งคล้ายๆกับว่ามีพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระพุทธเจ้าปัจจุบันขณะหนึ่งสักแวบหนึ่งก็ไหว้ตัวเองได้ข้าว่าทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนจะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจอะไรให้ยับยั้งไว้ด้วยสติสัมปชัญญะเพื่อจะใคร่ครวญดูพิจารณาดูว่าอะไรดีที่สุดระดับไหนดีที่สุดทำอย่างไรถึงจะดีที่สุดหาจุดที่ว่าดีที่สุดได้พบแล้วจึงตัดสินใจในการที่จะทำจะพูดจะคิดเนี่ยเรียกว่าทำอะไรให้ทูลถามพระพุทธองค์ก่อนนี่ข้อว่าละอายเมื่อล้มเหลวนี่หมายความว่าเมื่อทำอะไรลงไปไม่มีอะไรดีเสียเลยไม่มีอะไรดีเสียเลยก็จะเสียใจในการที่เป็นสาวกของพระองค์น้อยเกินไปเขาว่าตรวจสอบในลักษณะประเมินผลอยู่ตามโอกาสนี่ก็เอาเป็นเพียงว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ตรวจสอบดูว่าเราได้ทำอะไรดีที่สุดสุดความสามารถของเราแล้วในวันนี้หรือคืนนี้ยังไม่ใช่ที่สุดของทั้งหมดนะแต่ว่าที่สุดเป็นระดับที่สุดที่เราจะทำได้ในเวลานี้ในสภาพอย่างนี้ถ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นจริงก็เรียกว่าดีเป็นอยู่ถูกต้องดีนี่ถ้าไม่มีอะไรพอที่จะมา บอกตัวเองได้ในวันนี้ว่าได้ทำอะไรดีที่สุดก็คือเป็นคนโง่คนเลวคนเลวร้ายคนอ่อนแอคนหล่อแหละ ก็เสียใจจะได้แก้ไขต่อไปก็ปฏิบัติ7ประการนี้อาจจะสรุปลงเหลือใจความสั้นๆว่าสูงสุดเข้าไหว้เสมอไปสูงสุดเข้าไหว้เสมอไปเหมือนกับคนเหมือนกับนักปราชญ์บางท่านเลยปลูกคำกลอนไว้บทหนึ่งว่าทำอะไรทำให้ดีเอกุศลบทช่วยจำเป็นคำกลอนเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ปัญญาคมอุดมบุรุษเป็นมนุษย์งามปลอดยอดอรหังเพราะรู้ถึงซึ่งนิพพานกิเลสพังเป็นสรณะมนุษย์ทั้งเทพและพรหมคำง่ายๆแต่สัมผัสกลอนทำให้ฟังยากจึงต้องความเข้าใจกันบ้างอย่างนี้ว่าโอ้พระองค์ปัญญาคมอุดมบุรุษอุดมบุรุษฟังออกแล้วปัญญาคมนี่มีความหมายพิเศษอยู่ปัญญาคมแปลว่าเป็นที่มาแห่งปัญญาปัญญาแปลว่าปัญญาอาคมแปลว่าที่มาปัญญาอาคมรวมกันเป็นปัญญาคมปัญญาคมแปลว่าเป็นที่มาแห่งปัญญาโอ้พระองค์ซึ่งทรงเป็นที่มาแห่งปัญญาแล้วก็เป็นอุดมบุรุษเนี่ยเป็นมนุษย์งามปลอดยอดอรหังนี่ไม่ต้องอธิบายเพราะรู้ถึงซึ่งนิพพานกิเลสพังกิเลสพังนี่กลอนมันพาไปก็เป็นอันเราเข้าใจได้ถ้ากิเลสหมดเป็นสรณะมนุษย์ทั้งเทพและพรหมคือเป็นที่พึ่งทั้งของมนุษย์ทั้งของเทวดาและทั้งของพรหมเมื่อเขาแบ่งชั้นแห่งสัตว์ในโลกเนี่ยเขานิยมแบ่งกันอย่างนี้ว่ามนุษย์เนี่ยคือธรรมดาทั่วไปเทวดาเนี่ยคือผู้ที่ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยพรหมนี่หมายถึงบริสุทธิ์จากกามทั้งรูปพรหมและอรูปพรหมพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งทั้งแก่มนุษย์เทวดาและพรหมเพราะว่าแม่เป็นพรหมแล้วก็ยังไม่ถึงที่สุดแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ดังนั้นพรหมก็ยังต้องอาศัยการตรัสรู้ของพระองค์เพื่อทำประโยชน์สูงสุดแก่ตนต่อไปทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่98มีพระบาลีว่าอตุโลแปลว่ามีคุณอันใครๆวัดไม่ได้มีพระคุณอันใครๆวัดไม่ได้ไม่ได้จะบุว่าพระคุณข้อไหนจึงหมายถึงพระคุณทั้งปวงดังนั้นพระคุณข้อนี้อตุโลนี้จะสงเคราะห์ลงในสรรพคุณหรือพระคุณทั้งปวงข้อพึงศึกษาก็มีอยู่บ้างว่าอตุโลผมวัดไม่ได้ตวงไม่ได้ชั่งไม่ได้ประมาณไม่ได้เพราะว่ามันอยู่เหนือการวัดเนื้อการเปรียบเทียบเนื้อการบรรยายเนื้อการวัดเนี่ยหมายความว่าจะเอาอะไรมาวัดมาตวงมาอะไรไม่ได้มีเนื้อการวัดที่ว่าเนื้อการเปรียบ เอาอะไรมาเปรียบไม่ได้แต่เนื้อการบรรยายคือจะว่ามีปากมีลิ้นมีสติปัญญาอะไรก็ตามจะมาบรรยายพระพุทธคุณให้สิ้นสุดนั่นมันไม่ได้เพราะว่าพระองค์ได้ทรงบรรลุถึงสิ่งซึ่งวัดไม่ได้และสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคือสุญญตาพระพุทธองค์ได้ทรงรู้ถึงสิ่งที่เรียกว่าสุญญตาหรือตถาตถาก็เป็นอย่างนั้นเองไม่เป็นอย่างอื่นเลยมันก็ได้แก่สุญญตาคือความว่าง จากความหมายแห่งตัวตนตถาก็ดีสุญญตาก็ดีเป็นสิ่งที่วัดไม่ได้ดวงไม่ได้พรรณนาไม่ได้มันไม่มีอะไรให้พรรณนาเมื่อพระองค์ทรงรู้ถึงสิ่งนี้พระองค์จึงอยู่ในฐานะที่ใครวัดไม่ได้โดยคุณธรรมทั้งปวง เนี่ยใจความสำคัญมันก็มีเท่านี้พระองค์ทรงมีคุณธรรมอันใครๆวัดไม่ได้แต่วัดตัวพระองค์ก็ไม่ได้แต่วัดคุณธรรมของพระองค์ก็ไม่ได้ที่ข้อปฏิบัติสำหรับพุทธบริษัททั้งหลายเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้โดยหลักเจ็ดประการก็จะมีอย่างนี้ว่าระลึกนึกถึงพระพุทธองค์ในฐานะเป็นบุคคลที่ไม่มีอะไรวัดได้เปรียบได้หรือพรรณนาได้ถ้าเข้าใจจริงจะรู้สึกขึ้นมาเองว่ามันสูงสุดมันไม่รู้จะพรรณนากันอย่างไรไม่รู้จะเปรียบจะเทียบกันอย่างไรรู้ถึงสิ่งที่พูดไม่ได้ที่เปรียบเทียบไม่ได้นั่นคือของจริงหลักเกณฑ์อันนี้ไม่ใช่มีแต่ในพุทธศาสนาแต่มันก็แปลกที่มันมีในทางฝ่ายตะวันออกเราเห็นลัทธิเต๋าของเราชื่อบรรทัดแรกเขาก็พูดถึงลักษณะนี้เหมือนกันว่าสิ่งซึ่งวัดไม่ได้นั่นแหละเป็นของจริงคือสิ่งซึ่งพูดไม่ได้เปรียบเทียบไม่ได้บรรยายไม่ได้นั่นแหละเป็นของจริงถ้ายังวัดได้พูดได้เปรียบได้บรรยายได้พรรณนาได้นั่นยังไม่จริงอยากให้รู้ไว้เถิดว่าหลักเกณฑ์อย่างนี้ไม่ใช่มีในพุทธศาสนาก็มีตัวไปในระดับผู้ที่มีปัญญาได้เห็นของสิ่งหนึ่งซึ่งวัดไม่ได้ที่เราระลึกนึกถึงพระพุทธองค์ในลักษณะอย่างนี้แล้วจะมีศรัทธาประสาทะไม่หวั่นไหวในพระองค์เพราะว่าระลึกถึงเป็นประจำมันก็คือระลึกนึกถึงไอ้สิ่งที่วัดไม่ได้บรรยายไม่ได้เนี่ยเพราะมันอยู่ข้างหน้ารอเราอยู่เราจะไปถึงไม่ได้ดังนั้นเราจะระลึกถึงอยู่เป็นประจำที่นี่ข้อว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายก็ระลึกว่าอันตรายเป็นสิ่งที่วัดได้ตวงได้พรรณนาได้บรรยายได้ถ้าเรารู้ถึงสิ่งที่วัดไม่ได้แล้วเราก็อยู่เนื้ออันตรายโดยแน่นอนข้อที่ว่าทำตามพระองค์ในการน้อมนำพระคุณข้อนี้เข้ามาสู่ตนจนไหว้ตัวเองได้หมายความว่าเราจะพยายามทำตามพระองค์ให้รู้ถึงสิ่งที่วัดไม่ได้ที่ถ้ามันยังไกลนักก็เอาแต่เพียงว่าเราจะพยายามทำตนให้ใกล้เข้าไปให้ใกล้เข้าไปให้ใกล้เข้าไปยังสิ่งที่วัดไม่ได้แล้วเราก็ไหว้ตัวเองได้เหมือนกันไม่ต้องตัดที่นี่ก็จะเลยมุ่งหมายสิ่งที่วัดไม่ได้แล้วทำตัวเองให้ใกล้สิ่งนั้นเข้าไปใกล้สิ่งนั้นเข้าไปก็พอจะไหว้ตัวเองได้ต แต่อย่าไปตั้งมาตรฐานนะชนิดที่ว่าเรายังดีกว่าคนอื่นแล้วเราก็ไหว้ตัวเองได้อย่างนี้ก็ไม่ควรมันจะเพิ่มกิเลสหรือว่าไปตั้งมาตรฐานวัดกับคนที่เลวกว่าเราก็แปลว่าเราก็ดีกว่าคนอื่นแล้วเราใกล้เข้าไปแล้วนี่ก็ไม่ควรมันจะดึงเราให้เลวลงไปทุบลงไปไปหาคนที่มันเลวกว่าเราหรือต่ำกว่าเรา นี่ข้อว่าทำอะไรให้ทูลถามพระองค์ก่อนพระนี่หมายความว่าจะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจอะไรก็ให้มุ่งหมายให้จุดสูงสุดที่ว่าวัดไม่ได้เนี่ยไว้เป็นหลักสำหรับมุ่งหมายในปลายทางในสุดท้ายปลายทางเราเพื่อจะจัดจะทำจะตระเตรียมอะไรทุกอย่างให้มันเป็นไปในหนทางของสิ่งที่สูงสุดจนวัดไม่ได้เนี่ยเราจะได้ตามจะได้ติดตามพระพุทธเจ้าไปเราถามพระพุทธองค์ก่อนก็เพื่อให้รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะพุ่งไปยังสิ่งที่วัดไม่ได้เพราะว่าละอายเมื่อล้มเหลวนี่ก็หมายความว่ามันไม่มีอะไรดีมันมีอะไรวัดได้แต่หมดอย่างคนโบราณเขาว่าอ้าปากเพื่อนก็เห็นลิ้นไก่นี่มันไม่มีอะไรดีต้องมีอะไรที่ดีกว่านั้นจึงจะถือว่าเป็นสาวกของพระพุทธองค์ตรวจข้อว่าตรวจสอบในลักษณะประเมินผลอยู่ตามโอกาสมีโอกาสเมื่อไรจะพยายามใช้ครวนพิจารณาว่ามันคล้ายเข้าไปยังจุดหมายปลายทางที่วัดไม่ได้นั่นหรือเปล่าจะช่วยกระตุ้นให้เกิดสัมมานะปัญญาญาณใกล้เข้าไปยังสิ่งที่วัดไม่ได้นี่บทช่วยจำเป็นคำกลอนสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้แต่มีว่าโอ้พระองค์ทรงพระคุณไม่วัดได้เนื้อการเปรียบการบรรยายให้เสียงโครมเหตุว่ามีสุญญตาเป็นอารมณ์โลกนิยมพระคุณเห็นเป็นอดุล พระองค์ทรงพระคุณไม่วัดได้แต่ความชัดแล้วเนื้อการเปรียบการบรรยายให้เสียงครม พอแม้ว่าเราจะช่วยกันพูดพรรณนาพระคุณของพระองค์ให้เสียงโครมระงมหมดไปทั้งโลกก็ยังไม่พอยังไม่ถึงคุณค่าแท้จริงของพระองค์พระอาจารย์แต่การก่อนก็เคยรู้สึกถึงข้อนี้จึงได้แต่งบทคาถาประพันธ์ไว้เป็นบาลีว่าสหัสสีเสสเจโสเป็นต้นซึ่งมีใจความว่าให้คนหนึ่งมันมีศีรษะพันศีรษะในหนึ่งศีรษะมีพันปากในหนึ่งปากมีพันลิ้นแล้วมันก็เป็นคนมีกำลังมากมีฤทธิ์มากแล้วมันก็พรรณนาพระคุณของพระพุทธองค์ไปสักกับหนึ่งมันก็ยังไม่หมดพระคุณของพระพุทธองค์หมายความว่าไอ้ลิ้นไม่รู้กี่แสนกี่ล้านลิ้นจะเจอกันพนันมาตั้งกับหนึ่งก็ยังไม่หมดพระคุณของพระองค์ในที่นี้เราพูดว่าเนื้อการเปรียบการบรรยายให้เสียงครมทั้งโลกเพราะว่ามีสัญญาตาเป็นอารม ก็เพราะว่าพระหฤทัยของพระองค์อยู่ในสุญญตาเรียกว่ามหาสุญญตาวิหารหรือปรมานุตตรสุญญตาวิหารแต่แล้วแต่จะเรียกอ่ะมันเป็นสุญญตาสูงสุดกันแล้วกันมีพระหฤทัยอยู่ด้วยสุญญตาเรียกว่ามีสุญญตาเป็นอารมณ์เพราะสุญญตาวัดไม่ได้ต้องจึงมีอะไรที่วัดไม่ได้โลกนิยมพระคุณเห็นเป็นอดุลอดุลก็คืออดุลละละวัดไม่ได้ชาวโลกก็ยกให้ว่าพระองค์ทรงเป็นอดุลคือวัดไม่ได้ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่99มีพระบาลีว่ามหันโตแปลว่าผู้ทรงคุณอันใหญ่ล้วงทรงคุณอันใหญ่ล้วงไม่ได้ระบุว่าคุณไหนจึงเป็นคุณทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระพุทธคุณบทนี้ก็ต้องจัดเป็นพระคุณทั้งปวงคือสรรพคุณนี่คำว่าทรงคุณอันใหญ่หลวงมาจากคำว่ามหันโตหรือมาจากคำว่ามหาก็แปลว่ามหาบุรุษที่มหาบุรุษก็คือบุรุษที่เป็นใหญ่ด้วยคุณเป็นใหญ่เพื่อประกอบด้วยคุณอันใหญ่ทีนี้จะมาถึงคำว่าคุณคำว่าคุณนี่มันหลายความหมายคุณค่าหรือคุณสมบัตินี่คำว่าราคาหมายถึงราคาหรือค่าเรียกว่าคุณค่าตามแต่จะกำหนดราคากันว่าเท่าไหร่ทีนี้ก็มีคำว่าคุณประโยชน์เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรแก่ใครถ้าเขาไม่ต้องการมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรถ้าเขามีความจำเป็นหรือต้องการมันก็มีคุณประโยชน์มากขึ้นหรือถึงที่สุดที่ฉันก็ทำให้จะมีคุณประโยชน์แก่มนุษย์ผู้มีปัญหาอย่างนี้แต่จะไม่มีประโยชน์แก่สัตว์เดรัจฉานเลยก็ได้ถ้าเขาไม่ได้มีปัญหาอย่างนี้นั่นพระองค์ก็มีคุณประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีความต้องการหรือต้องอาศัยคุณประโยชน์นั้นนี่คุณสมบัติในตัวคนนี่ก็คือคุณธรรมในพระองค์ที่คุณธรรมนี้ใหญ่หลวงก็ได้จะเกิดก็ได้ลึกซึ้งก็ได้ใหญ่หลวงคือมันกว้างขวางที่ใช้เป็นประโยชน์ได้แก่มนุษย์ทั้งหมดโดยตรงโดยอ้อมแล้วคุณค่าที่จะได้จากคุณธรรมนี้ก็ประเสริฐความประเสริฐนี้ก็เรียกว่ามหาได้เหมือนกันทีนี้ถ้าจะมองในแง่อื่นออกไปอีกก็คือว่าลึกซึ้งคำว่าลึกซึ้งนี่ก็มีความหมายของคำว่ามหาด้วยเหมือนกันนี่ดูกันอีกทางหนึ่งก็ดูว่าทั้งแก่พระองค์เองและแก่บุคคลอื่นนี่ก็มหาเหมือนกันมันใหญ่มันมากจนเป็นประโยชน์ทั้งแก่บุคคลแก่พระองค์เองและแก่บุคคลอื่นดังนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่ามหันโตหรือมหาบุรุษคือผู้มากไปด้วยคุณธรรมเหล่านี้แล้วก็ถึงระดับสูงสุดคนลึกซึ้งที่สุดเรื่องที่จะต้องพูดกันก็กลายมาอยู่ที่คำว่ามหา ใหญ่ล้วงประเสริฐลึกซึ้งกว้างขวางประทับ เพื่อจะให้ได้ความขึ้นมาว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นมหาบุรุษเพราะประกอบไปด้วยคุณธรรมอันเป็นมหาซึ่งมีความหมายดังที่กล่าวมาแล้วไม่มีรายละเอียดอันอื่นที่ข้อปฏิบัติที่พุทธบริษัทจะพึงปฏิบัติต่อพระองค์เกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ก็คือข้อแรกให้ศึกษาจนเข้าใจความใหญ่ล้วงความใหญ่ล้วงแห่งพระคุณของพระองค์บุตรสมาธินึกพิจารณาจนครบความใหญ่ล้วงที่วัดไม่ได้ของพระองค์จนเกิดศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระองค์แล้วก็ระลึกถึงอยู่เป็นประจำเพื่อจะยึดเอาจิตใจไว้ในพระคุณของพระองค์และระลึกถึงเมื่อมีอันตรายในความใหญ่ล้วงแห่งคุณธรรมนั้นมันขจัดหรือป้องกันอันตรายได้ข้อว่าทำตามพระองค์ก็คือพยายามที่จะบรรลุถึงซึ่งคุณอันใหญ่ล้วงยิ่งขึ้นไปก้าวหน้าไปได้เท่าไรก็ไหว้ตัวเองที่ทีหนึ่งข้อที่ว่าทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนที่ก็ไม่มีอะไรอีกนอกจากว่าจะยับยั้งสติสัมปชัญญะให้รู้จักความใหญ่ล้วงหรือคุณค่าอันใหญ่ล้วงแล้วจะได้ตัดสินใจลงไปในการที่จะทำจะพูดจะคิดให้มันเป็นไปในทางคุณธรรมอันใหญ่ล้วงก็ว่าละอายมันล้มเหลวก็คือว่าเมื่อมันไม่มีอะไรพอที่จะกล่าวได้ว่าเป็นคุณธรรมอันใหญ่ล้วงหรือสงเคราะห์ในคุณธรรมอันใหญ่ล้วงหรือไม่กล้าหน้าไปในหาคุณธรรมอันใหญ่ล้วงก็ตามก็ควรจะเสียใจละอายในข้อว่าตรวจสอบในลักษณะเป็นการประเมินผลอยู่เสมอก็คือดูให้รู้ว่าเรากำลังก้าวหน้าไปในทางของคุณธรรมอันใหญ่ล้วงหรือไม่พระพุทธคุณข้อนี้สรุปได้ว่ามีความใหญ่ล้วงถึงที่สุดคือเป็นของเลิศของสุดบทช่วยจำเป็นคำกลอนสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้จะมีว่าโอ้พระองค์เ งื้อทรงสมยาว่ามหันต์พระคุณอันล้ำเลิศประเสริฐสุดทั้งลึกซึ้งใหญ่หลวงกว่าปวงคุณทั้งค่ำจุนโลกใหญ่กว้างห่างทุกภัยคำไม่ยากแต่บางคำมันจะฟังยากโอ้พระองค์ทรงสมยาว่ามหันต์คือมหันตะทรงตามในพระบาลีแห่งพระพุทธคุณข้อนี้แล้วก็พึงทราบไว้ด้วยว่าคำว่ามหันตะเนี่ยพวกอื่นนอกจากพุทธศาสนาเขาก็ใช้เหมือนกันฝ่ายฮินดูฝ่ายอะไรต่างๆเขาก็มีคำที่ใช้เหมือนกันในความหมายในมุ่งหมายอย่างเดียวกันนี่เหมือนกันถ้าไปได้ยินข้าวเดี๋ยวก็จะหาว่าไปยืมของเขามาไม่ต่างฝ่ายต่างมีใช้เพราะคุณอันล้ำเลิศประเสริฐสุนสุนนี่คือสุนทระคือสุนทรก็คือดีหรืองามมีพระคุณอันล้ำเลิศประเสริฐสุนทรนึกซึ่งใหญ่หลวงกว่าคุณใดๆหมดคำจุนโลกที่ใหญ่กว้าง ท่าไรก็ตามไม่ห่างทุกข์ไป ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่ร้อยคือบทสุดท้ายแห่งอุปาลีพุทธคุณพระพุทธคุณข้อนี้มีพระบาลีว่ายัสสัคคะปัตโตแปลว่าผู้ถึงแล้วซึ่งความเลิศด้วยเกียรติคุณด้วยเหตุที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นพระคุณข้อไหนพระองค์เลิศด้วยเกียรติคุณไปเสียทั้งหมดปัญญาคุณก็เลิศบริสุทธิคุณก็เลิศเมตตาคุณก็เลิศมันก็เลยจัดไว้ว่าเป็นพระคุณรวมคือสรรพคุณคำว่าถึงแล้วก็คือมีแล้วได้แล้วประสบแล้วเป็นประโยชน์อยู่แล้วก็ถึงแล้วถึงยอดสุดคือสุดยอดของคุณนั้นคือถึงยอดสุดแห่งเกียรติคุณเกียรติยศคือเกียรติศักดิ์อะไรก็ตามนี่มันเป็นคำที่บุคคลอื่นสรรเสริญพระองค์นั้นเขาก็มีสิทธิหรือความชอบธรรมที่จะกล่าวไปให้หมดความรู้สึกของเขาเขาจึงได้กล่าวว่าพระองค์ทรงถึงที่สุดแห่งเกียรติคุณเกียรติยศเกียรติศักดิ์ท่านที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ประสงค์สิ่งเหล่านี้ข้อนี้ก็เช่นเดียวกับที่เราสวดบททำวัดเย็นอิติสัทโธอภุคคโตอิติปิโสภะคะวาอิติสัพของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอภุคคโตได้พุ่งไปแล้วอย่างนี้ว่านี่ก็หมายความอย่างเดียวกันผู้ที่ชื่ออุปาลีเขาเสนอพระพุทธคุณในข้อสุดท้ายเป็นการสรุปว่าลงถึงซึ่งยอดสุดแห่งเกียรติคุณเกียรติยศและเกียรติศักดิ์ถ้าพูดเป็นบาลีก็ว่ายัสสัคคะปัตโตที่ไอ้เรื่องเกียรติยศเกียรติคุณในโลกประชาโลกเขาบูชานี่เราจะไม่พูดถึงกันนักก็ได้แล้วก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วเมื่อไปพูดถึงยอดสุดของเกียรติคุณจะดีกว่านั่นคือพระนิพพานพระองค์ทรงรู้ถึงยอดสุดของคุณธรรมคือพระนิพพานก็ได้เพราะไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าพระนิพพานในฐานะเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการทีนี้จะว่ายอดสุดอีกทางหนึ่งเป็นเครื่องวัดฉะนั้นก็เรียกว่าไอ้โลกุตระโลกุตระแปลว่าเหนือโลกเหนือโลกแล้วก็ไม่มีอะไรอีกแล้วมันก็สุดเหมือนกันก็เรียกว่ายอดสุดเหมือนกันต้องรู้ถึงโลกุตระสภาพก็อยู่ในก็ถึงยอดสุดที่จะพูดง่ายๆว่าพระองค์ทรงรู้ถึงสุญญตาสุญญตานี่ก็ยอดสุดไม่มีอะไรเหนือไปกว่าสุญญตาซึ่งวัดไม่ได้ซึ่งเนื้อสิ่งต้องปวงเนี่ยทรงรู้ถึงซึ่งยอดสุดแห่งยศเกียรติเพราะพระองค์ได้รู้ถึงยอดสุดแห่งธรรมะรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนิพพานเรื่องสุญญตาเรื่องโลกุตตระนะก็อธิบายแล้วในที่อื่นหรือในบทพระพุทธคุณข้างต้นจริงไม่ต้องอธิบายให้คิดเอาใจความว่าต้องถึงที่สุดแห่งเกียรติยศเกียรติคุณเกียรติศักดิ์ทั้งนี้ก็เป็นพอข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้สำหรับพุทธบริษัทในลักษณะ7ประการก็จะพึงมีว่าเราศึกษาให้ละเอียดละออจนเข้าใจว่าพระพุทธองค์ทรงถึงที่สุดแห่งสิ่งที่มนุษย์นิยมยกย่องกันจริง จะมองกันในแง่ไหนก็ถึงที่สุดทั้งนั้นแล้วก็มีศรัทธาภาษาทะในพระพุทธองค์เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งอีกทางหนึ่งหลายหลายทางประดังกันเข้ามาทุกทางแล้วก็แต่ละทางก็จะช่วยเกิดศรัทธาไม่หวั่นไหวนี่เรียกว่าศึกษาเข้าใจจนเกิดอาเวชจะศรัทธาอาเวชจะศรัทธาแต่ว่าศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวนี่เขาว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำระลึกถึงพระองค์ที่รู้ถึงสิ่งสูงสุดโดยคุณธรรมหรือโดยเกียรตินี่อยู่เป็นประจำคงจะมีผลทำให้เรามีกำลังใจก้าวหน้าไปตามทางของพระองค์ด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามีอันตรายเรารู้สึกในแง่ที่ว่าเมื่อยังไม่ถึงที่สุดแห่งคุณธรรมก็ยังมีอันตรายการถึงที่สุดแห่งคุณธรรมย่อมถ้าจัดอันตรายในตัวมันเองโดยอัตโนมัติเพราะว่าทำตามพระองค์ในการน้อมนำสกุลข้อนี้ก็มาสู่ตัวมาสู่ตนเองจนพอใจตนเองก็คือทำอะไรก็มุ่งหมายที่จะให้ถึงที่สุดในทางเกียรติคุณคือคุณที่มันเป็นประโยชน์และคุณนั้นควรระบือลือชาออกไปคอยมองดูด้วยจิตใจที่เป็นธรรมว่าถ้าใครดีมีความดีและเกียรติคุณมันแพร่ไปนั่นมันมีประโยชน์แก่คนเป็นอันมากที่ได้ยินถ้ามันไม่มีอะไรแพร่ไปอย่างนี้ในคนเหล่านั้นก็ไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งการหาระบือลือชาแห่งเกียรติคุณเกียรติศัพท์ของพระพุทธองค์จึงเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลก เราจึงเอามาสวดอยู่ทุกเย็นว่าอิติปัตโตอภุคตโตอิติปิโตภะคะวาเมื่อมีอันตรายก็ว่าอาหารเมื่อทำตามข้ามก็จะไหว้ตัวเองได้เมื่อทำอะไรถามท่านก่อนก็จะก้าวไปโดยแน่นอนเพื่อถึงจุดที่สูงสุดแห่งเกียรติคุณและอายเมื่อล้มเหลวนี่จะป้องกันไม่ให้ถอยหลังก็ตรวจสอบในลักษณะประเมินผลว่ามันก้าวหน้าหรือไม่นี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการประพฤติปฏิบัติตัวทั่วไปแม้ในทางเรื่องโลกในเรื่องทางธรรมะก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้พระบาลีมันมีว่ายศยะสักขปัตโตถึงแล้วถึงที่สุดแห่งยศคำว่ายศนี่มันแปลว่าเกียรติคุณก็ได้เกียรติศักดิ์ก็ได้เกียรติยศก็ได้อย่าหมายแค่อย่าถือความหมายตามที่ตัวเองมันได้ยินได้ฟังแคบๆว่ายศแล้วก็ติดอยู่ในยศแล้วก็จะมาชวนให้พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ที่ติดอยู่ในยศอย่างนี้มันไม่ถูกตามความหมายถ้าพูดถึงยศอย่างนี้มันก็มีอันตรายสำหรับคนที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์แต่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วไม่จะมีเกียรติยศอย่างไรก็ไม่เป็นอันตรายเพราะว่าท่านไม่ลืมตัวหรือท่านไม่รู้สึกตัวว่ามีตัวและมียศที่เมื่อเรายังมีตัวอยู่พระเจ้าให้ตัวมียศแล้วก็มักจะลืมตัวแล้วก็ไปหลงไหลในสิ่งที่เรียกว่ายศการปฏิบัติในพระพุทธคุณตอนนี้จึงขอสรุปความว่า
มียศนั้นไม่เคยลืมตัวมียศไม่เคยลืมตัวบทเกิดจำสำหรับพระพุทธคุณข้อสุดท้ายนี่มีว่าโอ้พระองค์ทรงมีกิตติยศกิตติศัพท์ปรากฏโลกไหนไหนกิตติคุณร่ำระบือเลื่องลือไปโลกน้อยใหญ่ล้วนเคารพครบไตรทวารคำให้ง่ายแต่ความหมายอาจจะสลัวโอ้พระองค์ทรงมีกิตติยศอยากไปเล็งถึงยศศักดิ์ที่เขานิยมยกย่องบูชาพระองค์ทรงมีโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องประสงค์และกิตติศักดิ์ปรากฏโลกไหนไหนกิตติสัตโธนะครับกิตติสัตเสียงระบือลือชาปรากฏไปทุกโลกมนุษย์โลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกที่กิตติคุณนั้นร่ำระบือเรื่องลือไกลเนี่ยกิตติคุณคือพระคุณธรรมที่ควรแก่การสรรเสริญร่ำระบือคำว่าร่ำนี่ไม่ได้ร้องไห้คำว่าร่ำนี่แปลว่าดังๆเมื่อผู้ใดร้องไห้มันก็คือร้องไห้แต่พอผู้ใดร่ำไห้นั่นคือร้องไห้ดังๆคำว่าร่ำไม่ได้แปลไม่ได้หมายความถึงร้องคำว่าร่ำไม่ได้หมายความถึงร้องไห้คำว่าร่ำนี่หมายความว่าดังมันดังร่ำไห้คือร้องไห้ดังๆนี่คือที่คนร่ำระบือคือระบือดังๆเรื่องไกลโลกน้อยใหญ่เรือนเผารบครบสายทวารคือเขารบกันจริงๆด้วยกายวาจาใจนี่คือพระพุทธคุณบทสุดท้ายเป็นบทที่ร้อยพอดีนี่เป็นพระพุทธคุณร้อยบทวรรคสุดท้ายซึ่งเป็นวรรคที่สิบสรุปทั้งวรรคแล้วก็มีพระพุทธคุณที่จัดเป็นปัญญาคุณหนึ่งบทคือพุทโธจัดเป็นบริสุทธิคุณสามบทคือตันหัตถิโทวีตะทูโมอนุปาลิโตแต่จัดเป็นสันตคุณคือรวมกันไปหมดนี่หกบทคืออาหุไนโยยัคโขอุตตมะปุคโลอะตุลโลมหันโตยสัพพัตโตเป็นสิบบทพอดีสรุปได้สำหรับหมวดสำหรับวรรคนี้ดังนี้ทีนี้พระพุทธคุณทั้งสิบบทแห่งวรรคสิบนี้ประมวลว่าเป็นคำกลอนจากทุกบทที่กล่าวมาแล้วมารวมว่าในที่เดียวกันก็จะพึงมีคราวเดียวสิบบทว่าโอ้พระองค์ทรงทำลายไข่ตัณหาดังพญาปักษีมีฤทธิ์ใหญ่หลุดจากภพจากวัฏฏะละทุกข์ไกลอารมณ์ไหนก็ไม่มีที่ทันทานโอ้พระองค์ทรงเป็นนามว่าพุทโธเพราะมีโพธิปัญญาอันกล้าหาญเป็นผู้ตื่นจากหลับอันมืดนานแล้วเบิกบานสดสวยด้วยปัญญาโอ้พระองค์ทรงออกจากหมอกควันที่เคยกั้นดวงใจไว้แน่นหนาคือหมอกแห่งโมหะอวิชชาไม่กลับมามืดมนผ่านพ้นไปโอ้พระองค์ไม่ทรงติดในสังเหนียวที่สัตว์โลกก กาะเกี่ยวแต่ไหนไหนคือตัณหาและทิฏฐิวิมุตติไกลไม่เป็นภัยดังเช่นตังรังนกตายโอ้องค์พระอาหุนในยะบุคคลเป็นบ่อเกิดแห่งกุศลแก่สัตว์หลายไทยทานเกิดบุญคุณมากมายมีพระกายเป็นนาบุญโลกคุณใจโอ้พระองค์ทรงสมยาว่าเป็นยักษ์แปลกหูนักบางคนก็สงสัยความจริงคือสัตว์ต้องกลัวทั่วโลกไปต้องบูชาสุดใจให้เชื่อฟังโอ้พระองค์ปัญญาคมอุดมบุรุษเป็นมนุษย์งามปลอดยอดอรหังเพราะรู้ถึงซึ่งนิพพานกิเลสทังเป็นเอิญนักมนุษย์ทั้งเทพและพรหมโอ้พระองค์ทรงพระคุณไม่วัดได้เนื้อการเปรียบการบรรยายให้เสียงโครมเหตุว่ามีสุญญตาเป็นอารมณ์โลกนิยมพระคุณเห็นเป็นอบุญโอ้พระองค์ทรงสัมมัญญาว่ามะหันเพราะคุณอันล้ำเลิศจะเกิดขึ้นทั้งลึกซึ้งใหญ่หลวงกว่าปวงคุณทั้งค่ำจุนโลกกว้างห่างทุกภัยโอ้พระองค์ทรงมีกิตติยศกิตติศักดิ์ปรากฏโลกไหนไหนกิตติคุณร่ำระบือเลื่องลือไปโลกน้อยใหญ่ล้วนเผารถครบไปถวานสรุปทั้งวักว่าทั้งเรื่องรถเรื่องเดชเรื่องกิตติศักดิ์ทั่วไปวันยอมรับสมณสารไว้เป็นหลักปฏิบัติขัดสันดานมีนิพพานเป็นที่หมายได้อนันต์บทสรุปแห่งวัดนี้ว่าพระองค์ทรงเรืองยศเรืองเดชเรืองกิตติศักดิ์ทั่วไตรวันคือทั่วทุกโลกทุกจักรวาลยอมรับสมณสารคือคำแนะนำสั่งสอนของพระองค์ว่ายปฏิบัติเป็นหลักเพื่อขัดเกลาสันดานของตนก็มีนิพพานเป็นที่หมายได้อันนั้นคือว่าไม่มีที่สิ้นสุดมันจะมีต่อไปในที่สิ้นสุดอย่าโง่ว่ามันจะเท่านั้นปีเท่านี้ปีให้ถือหลักว่าถ้ายังมีคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วโลกก็ไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยเนี่ยเป็นอันว่าเราได้บรรยายพระพุทธคุณส่วนอุปาลีพุทธคุณมาครบร้อยบทแล้วแบ่งเป็นวรรควรรคสิบวรรควรรคละสิบบทมันจึงเป็นร้อยบทพอดีมีใช้ความแต่ละบทละบทแปลกๆกันเกิดขึ้นด้วยบุคคลที่ชื่อว่าอุปาลีซึ่งเคยเป็นสาวกเดรัจฉีมาก่อนแล้วก็เข้ามาสู่ศาสนานี้เมื่อศาสดาก่อนมาทักท้วงว่าศาสดาใหม่มีดีอะไรอุปาลีนานอุปาลีอุบาสกมันก็พูดขึ้นอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นประกอบพระคุณอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ข้อครบร้อยบทตามข้อความในพระสูตรนั่นกล่าวว่ามีโลหิตพุ่งออกมาจากปากของอาจารย์คนแรกของเขา จะได้เห็นอะไรจะไม่วิจารเราเป็นพุทธบริษัทเราจะเป็นไม่วิจารเรื่องอย่างนี้คือวิจารออกไปก็เป็นการยกตนข่มท่านโดยอัตโนมัติที่นี้อยากจะชี้เห็นว่าพระบาลีพุทธคุณทั้งร้อยบทนั้นนั้นจะมีประโยชน์อะไรนะครับสรุปว่าเป็นคำกลอนอีกครั้งหนึ่งว่าอุปาลีพุทธคุณหนุนให้คิดมีนิมิตร้อยรถบทแผกขันหาผู้ใดทำในใจไหวทุกวันจะพากันแน่นหนักรักพระองค์แม้เพียงแต่ท่องบนสาธยายก็ยังเกิดผลได้ตามประสงค์มีศรัทธาประสาทะประสาทลงอย่างมั่นคงเป็นอาเวสจะศรัทธาในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ให้เกิดองค์อริยกันตัดศีลกล้าครบเป็นองค์โสตาปัตติยังสมายืนจ่อหน้าอามาตะมหาสวรรค์ต่อแต่นั้นมีแต่จะก้าวไปไม่มีอะไรอะไรจะตายได้จะก้าวสู่ธรรมจักรมหานิพพานได้ตามการอันสมควรทุกทุกคนแสดงว่าการพรรณนาพระพุทธคุณตามแนวแห่งอุปาลีสูตรนี้สิ้นสุดลงแล้วหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดตามที่จะมากได้อาตมาก็ขอยุติการบรรยายเกี่ยวกับพระพุทธคุณบรรยายนับตั้งแต่พระพุทธคุณต้าบทมาจนถึงพระพุทธคุณครบร้อยบทนี้เรียกว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้วได้ทำสุดความสามารถของเราแล้วที่จะพรรณนาพระพุทธคุณฉะนั้นว่ายุติการบรรยายพระพุทธคุณไว้แต่เพียงนี้ที่สุดนี้ก็เป็นโอกาสให้แห่พระคุณเจ้าท่านสวดชนะสาธยายบทธรรมที่จะเป็นกำลังใจในการปฏิบัติธรรมสืบต่อไป